Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Zdravím a vítám všechny zde na svobodném vysílači. Pan inženýr nám tam trošku kašlá, nevím, jestli to bylo slyšet ven nebo ne, tak snad ne. A snad bude pan inženýr v pořádku. A já vás zdravím a vítám. Máme tedy neděli, že ano, 12. květence, léta páně 2024. Sice tady víme, že to není náš kalendář, ale budiš, jedeme v něm. Nuž a jmeniny slaví Pankrácové a Vsevolod. A tak včera to byly Svatovi a Svatoslavy. Včera jsme právě měli a díky, že jste tam všichni, kteří jste dorazili, chtěli dorazit, dorazili, i kteří jste chtěli dorazit a nedorazili, tedy na tábor lidu v Tvrdonicích. Nuž, ale my se s panem inženýrem mrkneme na komentované to zpravodajství, takže já pana inženýra přivítám. Hezký podvečer nedělní, jaká byla cesta?
Hezký podvečer. Cesta byla dobrá v celku, kdybych náhodou dneska usínal, protože jsem před minulou noc spal hodinu 20 minut, tak mě nějak drcněte na dálku. Nebo...
Já myslím, že
jsem to dodělal na poslední chvilku, kdy jsem se vrátil zpátky, my přijeli zpátky, já jsem ještě autem, ještě od kolegyně, jsem ho tam měl, takže to je ještě dalších asi 70 kilometrů nebo kolik, Takže toho bylo hodně silných dojmů. V každém případě chci touto cestou poděkovat lidem, kteří přišli a za skutečně hojnou účast. A já bych se k tomu ještě a pozvat posluchače zítra na, pardon, v úterý, dneska máme neděli, v úterý na náš kanál, to znamená Apostolové budoucnosti Zlatý věk, kde bude na toto téma debatní pořad. Ještě se vrátíme tady k Tvrdonicím. Takže tolik teda tady k celé této záležitosti, kterou považuji za velmi, velmi dobrou. A myslím si, že to u mnohých lidí zase posunulo to myšlení jak dál, takže to posunulo dopředu. Návod tam k tomu zazněl. My se k němu ještě budeme vracet.
Tak, určitě. Takže dámy a pánové, co dneska máme v plánu a v programu? Koukneme se na zprávy z Ruské federace, také události na Ukrajině a informace z USA. Následovat by pak měly tedy aktuality z Evropské unie a také novinky odjinud. Covid, kočkování a následky, těmi bychom to měli uzavříti a pak bychom se měli zaměřit na tématické okénko a ne tedy 10 důvodů rozpadu Evropské unie. Nuž, a dámy a pánové, dneska to bude jenom hlasem i na Odyssey Studio Kraň, protože zkrátka nestíhám a musím tady doupravovat věci na pak další 2 hodiny, kdy bude tedy necenzurované informace se Simonou, takže musím to tady nějak poštrachat a nemohu to tady teď přepínat aktuálně, který příspěvek zrovna, abyste to měli doprovázeno obrázkem. Tak děkuji za pochopení a asi můžeme se kouknout na tu Ruskou federaci, pane inženýre.
Začneme Ruskou federací, zprávami z Ruské federace. Ta první je velmi zásadní. A týká se ruského ultimáta Británii, kdy teda britský velvyslanec v Moskvě byl informován o tom, že v podstatě ta eskalace vše je zakázána, protože by vedla k přímé konfrontaci mezi Ruskem a NATO. a britský velvyslanec Nigel Casey byl v Moskvě informován, že pokud Ukrajina použije britské rakety k útoku na ruské území, všechna britská vojenská zařízení na Ukrajině i mimo ně budou zasažena ruskými ozbrojenými silami. Dlužno říci, my se k tomu dál dostaneme, že ty rakety ATAK, nevím, jestli jsou britské, zrovna tu jsou snad americké, britské, tak, že použity byly už poté tedy, i když teda samozřejmě, jak si dodavatel tvrdí, že to bylo bez jeho vědomí a podobné věci, podobné výmluvy, takže uvidíme, jak se to dál povede. V každém případě, když se vrátíme teda k tomu varování, tak tady je potřeba si uvědomit, že to ruské území je nyní kromě Krymu, který se připojil k Ruské federaci v roce 2014 a regionu Nové Rusko, Luhansk, Doněck, Záporoží, Cherson, kde se připojil k ruskému území referendem a bez ohledu tedy na to, za to západní země uznávají a jejich spojenci či nikoliv. A tady dokonce se útočí na Belgorod a podobně, což je teda, řekl bych, jakoby staré ruské území. No, takže tady i se hovoří o tom, že zvýrazilo tónu toho britského velvyslance všeho odchodu, takže se zdálo, že byly dány konkrétní britské cíle, na které se bude útočit a v podstatě budou zasaženy některé továrny tedy. Takže Britány, jako je Bae a ty vyrábějí střely v pochodu drahou letu, Storm Shadow a řada dalších zbraní. Takže uvidíme, v každém případě ty političtí pozorovatelé v Moskvě se domnívají, že vláda musí být nyní zřejmě pod velkým tlakem ruského vojenského vedení, aby zahájila útoky na místa, kde se vyrábí západní zbraně se vším, co to obnáší, protože Ukrajina s těmi západními zbraněmi a nabádáním západních zemí nyní zasahuje cíle uvnitř Ruska. Ať už jsou to útoky námořních dronů, anebo teda ty dotyčné rakety. Takže v každém případě v podstatě to ruské ministerstvo zahraničí uvedlo, že Cameronova prohlášení, teda toho premiéra, uznávají, že Británie nyní de facto zapojena do konfliktu, což je v rozporu s ujištěním, že zbraně dlouhého doletu, které poskytla Ukrajině, nebudou použity proti Rusku. Nevím, proti komu jinému by byly použity teda, jo, ale dobře. Takže ten kamarád byl varován, že v reakci na ukrajinské útoky na ruské území britskými zbraněmi by se mohly stát terčem jakékoliv vojenská zařízení a vybavení na území Ruska, ale i v zahraničí, jak uvádí ruské ministerstvo zahraničí. Takže tolik této zprávě. Uvidíme, co se z toho dále vyvine, protože pořád je tady snaha to eskalovat. A bude to asi takhle trvat, pokud než přijde nějaká rázná odpověď, a opravdu rázná. No, pojďme dál na další zprávy, já tu předám slovo.
Dobře, druhá zpráva je taktéž o tom ultimátu a s tím, že co znamená ultimátum Ruské federace dané západu. Plány tedy další Ruské federace na Donbasu. Tak, Kreml dává prý už asi najevo, že pokud vojska Severoatlantické teroristické organizace vstoupí na Ukrajinu, válka může přerůst v jadernou, píše tedy ukrajinský web Strana. Na Ukrajině a na západě se s takovými prýto vzkazy z Moskvy často zachází pouze jako s vydíráním a planými to výhruškami, které se Kreml neodváží realizovat. I když prý existují i jiné názory. Například Biden dříve uvedl, že možnost použití jaderných zbraní Ruskou federací považuje prý to za reálnou. No ale nikdo kromě samotného Vladimíra Vladimiroviče Putina přirozeně plně neví, co si o tom vlastně pan prezident myslí. Faktem tedy je, že téma nutnosti jaderného úderu na Ukrajinu nebo přímo na západ, nebo předložit tedy oficiální ultimátum s takovou hrozbou se v Rusku dlouho probíralo. Tvrdí to politici, odborníci, například Karaganov a také blogeři. Nuž, tak takhle se to má. Pokud má Rusko nějaký důvod tedy předložit západu jaderné ultimátum, o kterém se tedy Čína a další země, když tak globálního jihu, mohou pokusit přesvědčit, že jde o skutečné casus belli, tedy zvonění válce, že ano, a pak je pravděpodobné, že Kreml se rozhodne k takovému kroku, že to výrazně vzroste to přesvědčení a možnost. Moskva může jako podobný důvod využít zaváděný tedy jednotek NATO na území Ukrajiny s následným přímým střetem s Ruskou federací a výměnou úderů. Alespoň proto budou mít tedy zastánci jaderného ultimáta prý další argumenty. A to je prý tedy důvod, proč jsou mnozí v USA, ale i Evropské unii proti vyslání tedy vojáků na Ukrajinu. Protože věří, že to není něco, co Kreml vyděsí, ale naopak něco, na co Kreml čeká. No a tak zároveň na západě existuje také názor, že pokud se válka skutečně vyvine podle tedy scénáře nepříznivého pro Kyjev, pak kromě tedy nasazení jednotek NATO existuje ještě jeden způsob, jak se vyhnout porážce a kapitulaci Ukrajiny. Zastavit válku tedy podél frontové linie. Ukrajina tedy zůstane suverénním státem s přístupem k moři a vlastní armádou a to nepovede k prudkému zhoršení bezpečnostní pak situace na západě. No, tak je to zajímavé, no.
Je to velmi zajímavé a tady jako opravdu, tady oni ten západ pořád, nakonec na to upozorňuje Valery Viktorovič Pjakin například, že ten západ pořád spoléhá na ty ruské podpindosníky, že prostě, kteří jsou samozřejmě zamíchaní v té armádě, takže samozřejmě oni nevystřelí, přece na ten západ, na ty páničky oni nevystřelí. A ten západ, protože to zprávy a různá ujištění od nich dostává, tak ten západ na to řeší. A takhle pořád teda to posouvá pořád dál, pořád více a více tlačí. No, takže otázka, jak dlouho ještě. A co přijde potom. Takže takto. Prezident Putin, další zpráva, prezident Putin se během inauguračního projevu vyjádřil ke vztahu se západem. A říká, je na západu, aby se rozhodl, zda chce s Ruskem vést dialog nebo pokračovat v nekonečné agresi ve snaze bránit rozvoji země, říká. A to řekl během teda toho svého úterního inauguračního projevu. A ten Putinův projev zazněl poté, co oficiálně složil přísahu na páté funkční období v čele Ruska. Ten ceremoniál se konal v tom velkém kremelském paláci. Zúčastnili se desítky různých hodnostářů, včetně vysokých představitelů parlamentu a ústavního soudu. A v komentáři k budoucnosti Ruska a jeho vztahům s ostatními zeměmi prezident Putin zdůraznil, že říká, neodmítáme dialog se západními státy. Volba je na nich. Hodlají se nadále pokoušet omezovat rozvoj Ruska, pokračovat politice agrese a neúprostného nátlaku, kterou provádíš léta, a nebo hledat cestu ke spolupráci a míru. Takže dávám v podstatě vybrat s tím, že ruská strana se pod to přizpůsobí v podstatě. A on říká, že taková, budeme hovořit o spolupráci, tak ta spolupráce, říká prezident Putin, musí zahrnovat diskuze o otázkách bezpečnosti a strategické stability. Jakkoliv rozvoj však musí být vedeny se vzájemným respektem za rovných podmínek, bez arogance, domýšlivosti a osobní výlučnosti, jak zdůraznil prezident Putin. No to se asi ten západ bude muset hodně, tam se budou muset ty lidé transformovat a vzestoupit někam do té 5D, ale myslím si, že ty lidé, kteří to tam vedou, takže to nejsou schopni tedy, jo, takže asi tam bude potřeba prostě personální výměna v tom západě. Tady s těmi, co tam jsou, tak to asi neudělají. No, další zprávu mám ještě tady jednu snad, ano.
Tak, to je souhrn zpráv, tedy prý to z různých zdrojů. Takže Moskva doufá, že cvičení s použitím taktických jaderných zbraní schladí tedy horké hlavy na západě. Že ano, protože ruské ministerstvo zahraničí oficiálně informovalo, že nadcházející cvičení v jižním vojenském okruhu, určené k testování použití taktických jaderných zbraní, přímo souvisí s bojovými prohlášeními francouzského prezidenta a šéfa britského ministerstva zahraničí. A taktéž ruské ultimátum přímo pro Britány speciálně s tím, že tedy pokud nás zasáhnou britské zbraně, budeme vás bombardovat. No a tedy britský velvyslanec v Moskvě informoval, že eskalace je už mimo meze. No a prý nejsme ve válce s Ruskem. To zase říká Le Jabot-Rout Emmanuel Macron, že ano, který tedy říká, že nejsou ve válce určitě ani s Ruskem, ani s ruským lidem a netouží vůbec ale po změně režimu v Moskvě. Zdá se mi, že rozhovor na našem ministerstvu zahraničí s francouzským velvyslancem byl velmi prý to vážný. Proč by nás tedy Macron sám tedy něco vyslovoval a začal se hned vymlouvat? A tady je tedy politikus, pomlčka info, tak je tady odkaz na asi na celý článek, stránku mi ale nelze přeložit, takže já se tam nedostanu. Tak nevím, tak teď se tam nedostanu já. A nevím proč.
Tady je asi potřeba říci, že oni to v podstatě vedou, no, v první světové válce se tomu říkalo la guerre drôle, či jako směšná válka, podivná válka, ale to bylo tehdy taková ta zákopová a podobně, ale tady teďka jde o něco jiného. Oni na jedné straně tvrdí, že tam válku nevedou, a na druhé straně tam posílají vojáky, aby tam bojovali. Speciálně ty Francouzi, tak co to je? Tak, takže to je jenom takové, oni něco dělají a pak si na to, co dělají, tak si jako dělají alibi, že oni nic. No, je to zvláštní a jako není to normální a myslím si, že jako na to dát to asi nikdo jako dlouho tomu naslouchat nebude, no prostě to jako tak je. Pojďme asi na další blok zpráv. A to jsou zprávy z Ukrajiny, události na Ukrajině, těch je požehnaně, já bych začal hned prvním. Padla Krasnogorovka, Doněck je víceméně pod kontrolou Ruska. Tam je důležité vědět, že vlastně teda tam ten ukrajinský těžký průmysl, ještě teda z té doby sovětské a postsovětské, se vlastně dostává do rukou Moskvy, tedy těžký průmysl. Tam jsou ty zdroje, tam byly teda ty fabriky, teď to bude asi hodně rozbité, ale takhle to je. A také důležité si říci, že v tom městě žije také řecká menšina, tam čítá asi jenom 200 lidí teda. Takže v každém případě teda to doněcké město Krasnogorovka tak je strategicky důležité a bylo dobyto útokem z 5 stran. A poté tam ještě ruské letectvo schodilo 15 bomb FAP 1500, to jsou ty 1,5 tuny z kluzáky, které teda tam rozbilo teda to ukrajinské opevnění. Pak následovala dělostřelecká palba proti tomu zbytku ukrajinských opevnění, především 240 mm minometnou palbou toho minometu 2S4 Tulpan, takže ty pevnosti tam byly země rozbity na kousky a navíc těm Ukrajincům se nepodařilo shromáždit zálohy, které by zastavili ten útok, takže jinak ta Krasnogorovka bylo město na západě od hlavní města Doněcké oblasti, které bylo donedávna plně pod kontrolou ukrajinských jednotek. Takže tolik teda k této zprávě.
Tak, mrkneme se na druhou, tu tady máme. A to je přímo informace nebo zpráva o tom použití tedy té FAB 1500, tedy 1,5 tunové bomby, s tím, že to je apokalypsa a všechno se zachvělo, s tím, že jediný úder zničil celou ulici. O prvním to použití. Takže ruské letecké a kosmické síly použili proti ukrajinským ozbrojeným silám super výkonnou vysoce výbušnou bombu, tedy se zpožděným účinkem. A Ukrajina tvrdí, že Rusko použilo takovéto zbraně poprvé. S tím, že ruské síly tedy zautočily konkrétně na vojenské zařízení ukrajinských ozbrojených sil v Charkovské oblasti vysoce výbušnou bombou, a jak o tom informovala samotná charkovská policie. Je známo, že zásah zasáhl tedy muniční sklad ukrajinských ozbrojených sil v obci Monachinovka v Kupianském okrese a z letadla byla tedy schozena bomba s hmotností 1,5 tuny. Ukrajina tvrdí, že to bylo poprvé. Publikace tedy ze serveru zase strana.ua zdůraznila, že na cíl byla schozená vysoce výbušná bomba FAB 1500 s univerzálním plánovacím a korekčním modulem, který mění tedy volně padající munici v klouzavou. Bomba tedy efektu zemětřesení nese tedy 670 kilogramů výbušnin, je zde uvedeno v této tedy krátké zprávičce.
No, pojďme k dalším zprávám. Ta další zpráva je od obránců lidských práv, z Foundation to Battle Injustice, kteří odhalili identitu nejvyšších důstojníků Severoatlantické aliance, kteří jsou osobně a přímo zodpovědní za letecké a pozemní útoky na obydlené oblasti v Rusku a na Ukrajině a za masové vraždění civilistů. Ty zdroje té nadace odhalili přímo zapojení generálů ze Spojených států, Velké Británie, Francie a Kanady do ohavných zločinů, kterými jsou porušována ty mezinárodní humanitní normy. Takže v podstatě jde o to, že tyto generálové jsou ti sami, kteří založili ISIS, tu teroristickou organizaci, jak víte, jak na tom Blízkém východě, tak nyní velí ukrajinské teroristické válce proti Rusku, jak říká tedy dotyčná zpráva této organizace, či Foundation to Battle Injustice. Takže tolik tedy. A jinak snad jenom dodatkem, potom zahájení té ruské speciální vojenské operace začal Západ a podporné země dodávat Ukrajině zbrany, bráně zpravodajskou kybernetickou pomoc a koordinoval výcvik ozbrojených sil Ukrajiny. Jenže tak, jak se to vyvíjelo, ten konflikt, tak Spojené státy, spojenci na to opakovaně zvyšovali své úsilí a posílili Kyjevu jednak stále modernější zbraně, včetně útočních zbraní dělostřelectva systému protivzdušné obrany a teď, jak víte, tak už tam posílají i jednotky. Takže to je teda toto zpráva.
Nuž, vrhneme se na další. To zní o holokaust, prý, dámy a pánové, v uvozovkách v časy věru. Rusové tedy s ukrajinskými bojovníky spálili všechny budovy, aby do 9. května dobyli město. Zpráva je tedy ze 7., což bylo v úterý. Tady v časy věru se odehrával prý holokaust, kdy Rusové zapálili všechny budovy s ukrajinskými vojáky termobarickými to raketami s označením TOS-1, aby město obsadili do 9. května na den tedy vítězství. Podle vojenských zdrojů Rusové doslova používají jednu raketu na každou budovu. A tak bylo také oznámeno už 6. v pondělí, že od začátku ofenzívy byla zdecimována celá ukrajinská brigáda a na další byla zcela zničena. No, jak tedy Ukrajinci tvrdošíně bojují a snaží se prý udržet strategicky důležité město, z jehož pomocí by Rusové mohli kontrolovat zásobování tedy ze severu na jih, Donbas a naopak. Ukrajinci mají tedy prý vážný problém s vojenským personálem, kterého je stále méně. No a to o tom už se bavíme několik týdnů až měsíců, že ano. Takže takhle se to má. S tím, že teda vyslali však nové posily Ukrajinci na centrální osu, aby pokračovali v boji o udržení města pod svojí kontrolou a my se určitě dostaneme k tomu, že jim to asi nepomohlo. Už předtím tedy snad od víkendu říkali, že situace je ve městě složitá a když učinil podobné prohlášení o Avdijevce, město bylo po několika dnech dobyto, tedy Oleksandr Silžský, kdy se o tom měl vyjádřit. No takže ten vítězství je největší oslavou samozřejmě Rusů a je to výročí, tedy vítězství Sovětského svazu Sovětského svazu nad německým nacistickým a v Moskvě chtějí ruskému lidu tedy představit velké vítězství na ukrajinské frontě. Uzavírá se v této zprávě.
Další zpráva hovoří o tom, že Rusové zveřejnili video, o kterém tvrdí, že ukazuje mrtvé francouzské vojáky, kteří proti ním bojovali v časy Fjaru. A to je právě také jeden z důvodů, proč teda ta Moskva je u toho tvrzení, to není jenom domněnka, že západní země přímo posilují ukrajinské síly. A dále ta zpráva teda říká, že uveřejnili Rusové video, která podle nich teda zachycuje těla francouzských vojáků. A co je velmi zajímavé, je to, že jsou to vojáci pravidelné francouzské armády a jejich role není poradní mimo frontu vojny, ale normálně bojují proti ruským silám. A ono totiž je dobře známo, že největším problémem, kterému Ukrajinci čelí, už nejsou zbraně a munice a nedostatek vojenského personálu, protože buď je zraněn, nebo jim hodně padl, někde je tedy v zajetí samozřejmě. Takže podle Moskvy západní země se pokusí zaplnit mezery vlastními jednotkami a Francie už to dělá, jak tvrdí Rusové. Já bych tady chtěl připomenout jednu věc. Oni, Francouzi, využijí celou svoji cizineckou ligu, ale tu, jak si do těch svých, aspoň když se jim to hodí, tak do těch svých, do toho stavu těch svých ozbrojených sil nepočítají. Ale tohle to je normální pravidelná francouzská armáda. To je ještě něco navíc. A tady, jako, tady už jako o tom není debata, pokud toto je, tak prostě Francouzi bojí, francouzská armáda, nebo její součástí teda, tak bojí oficiálně, nebo neoficiálně, to už je jedno, proti Rusku na Ukrajině. To je realita, vážení.
Tak, přepnu si to. A nějaké informace opět o panu Zálužném, který Zálužný byl patrně, ale je to samozřejmě v uvozovkách, nikdo to neví přesně, uvězněn a armáda se prý rozpadá. Je to taktéž novinka tedy z úterý 7. Převzetí Oděsy a otázka Transnistrie a Moldavy, to asi mě myslí Podněstří, tak nevím.
Podněstří, ano.
Že ano. Tak, nedávno tedy sesazený ukrajinský generál Valery Zálužný, který byl prý v uvozovkách uvězněný. Prý byl uvězněný, protože odmítl přijmout pozici ambasádora Ukrajiny přímo v Londýně. No, že by za něco takového byli tedy lidé vězněni? Spíš se zdá, že ten pravý důvod je, že Zálužný tedy z nějakého důvodu ohrožuje pozici současného prezidenta Zelenského. No, tak asi proto byl sesazen, že ano. A pak se tady mluví taktéž o další věcech, takže Zálužný ve skutečnosti nedobrovolně rezignoval z pozice hlavního generála ukrajinských vojsk už začátkem letošního února a den poté obdržel od Zelenského nejvyšší ocenění ve formě tedy hvězdy hrdina Ukrajiny. No a o pár týdnů později byl prý to uvězněn. No, samozřejmě všechno nepodloženo, že jo, nevěřte, dohledávejte. Jenže ono je to... Ano?
Pardon.
Ono je to
my
plíce,
si to dále dostaneme, no, jo, ale dobře. Tam jsou potom nějaký vývoj, je takový, že on byl jmenován tím ambasadorem, ale pak jsou zase nějaké zprávy, že snad, jak se lidé na něj napojení, že se měli pokusit o atentát na Zelenského. Za to také všechno, ale dostaneme se k tomu ještě.
Dobře, dobře. Tak já bych jí nechal, a když to pak budeme rozvádět tedy v dalších zprávách.
Tak se ještě k tomu dál dostaneme.
Tak no. Se k tomu dostaneme.
Tak.
Máme to hodně.
Tam taky se ta situace jako mění poměrně, komentují to i samozřejmě americké zdroje. Další zpráva hovoří o tom, že ruské ozbrojené síly postupují v oblasti Novopokrovky, tam to S nemá co dělat, a to je v podstatě Záporoží toto. A to je také Detailovo a Jižní Prvomajský a tak dál. A tam je velké tempo operací, zejména v oblasti Kyslovka, Rachmalný, Kupiansk a tak dále. Takže tam vidíte, že ty manévry jak se ukazují na systematickou strategii k posílení kontroly nad důležitými územními objekty, které mohou následně sloužit jako klíčové body pro další operace. Takže tolik to je jenom krátká zpráva.
Dobře, a další tady máme. Zmizela mi tady sedmička, tu nevidím. Jestli to byla tajta, tak asi...
Další, se spěchají
jo,
k Dněpru.
Dobře, dobře. Takže k Dněpru. Nebo Dnipro, jak je to po ukrajinsky, že ano, ne Dnipro, ale Dnipro. Takže ruská armáda je krůček prý to od zajištění úplného charte blanche, tedy na bojišti. Píše o tom italský Il Fatto Quotidiano. Průlom tedy u Očeretina jí vlastně otevřel cestu k Dněpru. A tak obrana ozbrojených sil Ukrajiny mezi tím praská ve švech a pokud ještě trošku zeslábne, žádné západní Ukrajině nějaké zbraně už ani nepomohou. V posledních dnech se tedy zdálo, že zprávy o novém balíčku v uvozovkách pomoci americkém asi pro Ukrajinu ve výši 61 miliard doláčů tedy poskytly morální podporu západnímu veřejnému mínění, které bylo zatíženo pomalým, ale neúprosným postupem ruských jednotek. Nuž, a přesto je situace tedy na frontě pro Kyjev stále nepříznivá. Rusové tedy neustále postupují a prolomili tedy tu ukrajinskou obrannou linii hned v několika to oblastech, kde Ukrajině chybí munice a dále samozřejmě hlavně vojáci. Poslední mezera se tedy otevírá na ukrajinské frontě a nachází se východně od Očeretina v Doněcké to oblasti a úspěšný postup na toto území, spojený tedy s vojenskou převahou a dobrými povětrnostními podmínkami, by mohl vytvořit tedy dominový efekt a dále ustanit ruskou ofenzívu. Nuž, dále se tady mluví zase o Avdijevce, Nazar Vološin, zástupce operačně strategické skupiny vojsk Chortyka, připustil, že tedy nepřítel v úvozovkách se nepříteli se tam podařilo prorazit a v tuto chvíli tedy Ukrajinci shromažďují síly ve vesnicích Novoalexandrovka a Archangelskoje, aby zahájili tedy protiofenzívu a zatlačili dále ruskou armádu. No ale navzdory tomu Rusové zase postoupili o téměř 1,5 kilometru na západ, tedy k Očeretinu, a ovládli tak oblast kolem cihelny Altkom. Tak, nuž, asi můžeme na další, protože těch zpráv máme.
Další zpráva to v podstatě potvrzuje, že ty poslední 24 hodin ruská armáda opět postoupila, prostě postupují zase směr na Avdijevsku, nebo Avdijevsky a Novopokrovsky. Takže vidíte, že prostě ty průlomy se ukrajinské straně evidentně nedaří zacelit a Rusové tedy dále prostě postupují. Takže jenom takhle bych to asi řekl. Jinak jako samozřejmě ty průlomy rozšiřují, posilují boky a tak dále, aby třeba nebyly odříznuti.
Nuž, desítku tady máme kterou? Tančík, no, takže ve vzdálenosti 118 kilometrů ruské armády, tedy z Charkova, a Ukrajinci prý bojují hrdinsky na frontu, dokonce posílají prý to policisty řadové. Takže, o co tady go, dámy a pánové? 47. divize ruské 1. gardové obrněné armády obsadila tedy důležité město Ivanovka, jihovýchodně od Charkova, a stále více se přibližuje ke svému cíli obklíčit a ovládnout druhé nejlidnatější ukrajinské město, tedy právě Charkov. Poslední obranou linií je právě Kupiansk, který je obléhán od léta. Se vzdáleností tedy pouhých 118 kilometrů od Charkova je poslední to obraná linie, zvláště tedy pokud z jihu přicházející ruské armády obsadí město Slaviansk. Kratší vzdálenost než je Atény od Xylokastra v Korintii. Takže když se tady zmiňuje Atény, tak to, jo, to je z těch pro news.gr. Tak teď už to chápu, proč to tam je. Ruské ozbrojené síly, tedy 47. divize, již vstoupily na dálnici vedoucí na Kupiansk a nyní Rusové změnili taktiku poté, co se jim ji nepodařilo dobít přímo útokem přímým, tak tedy ten Kupiansk obklíčují. No ale byly zničeny taktéž ruskými silami sklady munice ukrajinské a techniky západně a severozápadně od Kupiansku a způsobilo to velký tedy problém ukrajinským silám, které zůstaly bez protitankových zbraní a s klíčovými zásobami z nábojů, nebo spíše zbývajícími asi tak nějak tenčícími se, jak uvádí tedy generální štáb a pan Sirský Alexander. Při setkání s zvoleným Zelenským požádal o vyslání speciálních policejních jednotek na frontu, protože již není tedy dostatek vojenských sil a pravděpodobně se tak stane, ale pak, jak jsou pak tedy policisté vycvičeni v boji, táží se tady na řeckých stránkách. No takže Kupiansk a Slaviansku jsou nejkritičtějšími městy, která Rusové očekávají, že budou tedy před příchodem léta asi, jo, dobudou, pardon, že by je Rusové mohli dobíti. Takže takhle se to má.
Tady bych chtěl posluchačům jenom připomenout, že na rozdíl od toho Záporoží, teď jsme se posunuli na severovýchod té Ukrajiny, to znamená Charkovu, a ty další zprávy budou tam odsud. Ta další právě z nich hovoří, že Rusové se pokouší dobít Charkov teď už jako nejenom z jihu, jak byla ta zpráva, ale také ze severovýchodu, a že jsou a že vlastně došlo k překvapivému útoku ze severovýchodní na tu severovýchodní Ukrajinu a že tam stále druhá strana, že jsou Rusové už jenom 30 kilometrů od Charkova. Oni zautočili ze zhora, to zná od Belgorodu a z dalších míst A tam se ukazují zprávy, že Rusové shromáždí na hranicích s Ukrajinou síle o 50 tisíc mužů. Útok je veden ze 6 směrů na ten Charkov. Takže to jenom jako představu, pro představu. A Sitekiev tvrdí, že zastavil ruský postup. Vedení praporu Aidar hlásí obtížnou operaci ve Volčanské oblasti. Ty Ukrajinci tvrdí, že ty ruské jednotky si toto město vybrali jako první, na které zaútočí v rámci té celkové operace, jako myslím na to dobytí toho Charkova. No a vypadá to na to, že teda začíná čištění teda toho hraničního pásma, že od toho Charkova je to není daleko k té běloruské, nebo k té ruské hranici. A kolem Volčansku se začíná ničit mosty, přechody a tak dál. A Rusové tam zřejmě v blízké budoucnosti přesunou své hlavní zálohy. Takže Charkovská regionální zpráva se hlásí, že Rusové zasahují dělostřelcem a minomety v 21 osadách regionu, včetně Volčansku. Takže uvidíme, jak se dál podle těch dalších zpráv, jak se to tedy vyvine. V každém případě už 10. května večer zahájí ruské jednotky prudké útoky ve směru na Charkov. A ve Volčansku bylo napadeno zařízení ukrajinských odbrojených sil. Takže takto hovoří tato zpráva.
Nuž, jdeme se vrhnout dál. Charkov. Rusové postupují, nebo postoupili už na 23 km z města. Ukrajinci obklíčení ve třech enklávách. Ruské tedy armádě se podařilo dosáhnout částečného prolomení ukrajinské fronty. Plán tedy ruského štábu počítá tedy s blokádou, nikoliv s okamžitým dobytím samotného Charkova. Takže takhle se to má prý včerejší velká ofenzíva, i když zpráva je z 11., takže už je už páteční, s tím, že dosáhly ruské síly města Glubokoje, severně od města Lipči. Oproti pátku získali tedy dalších 7 kilometrů a rozšířili svůj průlom. Pokud jde o linii Lipči, tedy Rusové mají za cíl obsadit a ovládnout Charkovský okruh s názvem E40 nebo s označení. A cílem ruského generálního štábu není dobýt Charkov, ale blokovat ho tak dlouho, jak to jen bude nutné a zcela odříznout jeho zásobování, aby se ukrajinské síly uvnitř města mohly, dámy a pánové, vzdát. Podle Ukrajinců Rusové útočí tedy ze silou 60 tisíc mužů, zhruba 500 tanků a 600 bojových vozidel a pěchoty. No a ukrajinský generální štáb, který přiznal včera, že obranné rozmístění ukrajinských sil bylo ruským útokem částečně narušeno a že ruské síly rozšířily svůj tedy průnik a snaží se jít hlouběji. Takže dámy a pánové, co se tady v této zprávě říká? Vytvoření dalšího kotle a víme, viděli jsme to u Debalceva, že ano, v předcházejících letech a kdekoliv jinde. Takže vždy byl pak vytvořený humanitární koridor, aby mohli odejít, aby tam nebylo rozdrceno 10, 15, 20 tisíc Ukrajinců. Sice tedy náckové se tím zachránili taktéž a mohli dále pokračovat v boji. No ale pojďme tedy my pokračovat asi v dalším zpravodajství z ukrajinského bojiště.
Ta hovoří o tom, že Kyjev sám jako mluví o zradě rusky mluvících Ukrajinců v Charkově. Já bych se už tady u toho názvu pozastavil. Tady nemůže být zrada rusky mluvících Ukrajinců, ale to je spíše Rusů žijících na Ukrajině. Rusky mluvící Ukrajinci, zaprvé žádní Ukrajinci, tam je směsice národů a rusky mluvící Ukrajinci, proč by Ukrajinci mluvili rusky, to je v samou sobě to jako nešťastně formulovaný název. Nicméně je situace taková, že jaksi hornímu velení nebyly předány informace, které by byly důležité pro tu nadcházející ruskou operaci v regionu. A protože se teďka začalo mluvit o tom, že dochází ke zradě, ano, tady už je to ruský mluvících obyvatel, čili obyvatel ruské národnosti, by měl říct, a velitelů dokonce obrané linie regionu, protože nikdy nezaznamenali ani nepřidali informace o koncentraci ruských úderných jednotek. Jinak se tam také útočí na policejní auta, už jaksi v Charkově, a potvrzuje to zvěsti, že všechny obecně vládní struktury uprchly a místní obyvatelé vítají ruskou armádu jako osvoboditele. píše řecký server. Takže tady vidíte, že samozřejmě ty zdroje z těch nejvyšších pater té ukrajinské vlády to takto neformulují, nevidí. Ty hovoří o tom, že ruské síly zde již nějakou dobu jsou jako doma a místní velení našich ukrajinských sil poskytlo nesprávné informace o situaci v regionu, které nejvyšší vojensko-politické velení vzalo v úvahu. A velení místních sil územní obrany jednotek ozbrojených sil Ukrajiny zaslalo zprávy, ve kterých nebyla přítomnost ruských jednotek na tomto místě zmíněna. Tady to je, samozřejmě nejsme u toho, nemůžeme to ani potvrdit, ani vyvrátit. Může to být také výmluva, samozřejmě. Na to, že teda tam jaksi se nedaří Kyjevu, tak to může být také samozřejmě výmluva. Ale říkám, nevíme, nemůžeme potvrdit, nemůžeme vyvrátit. Faktem je to, že v důsledku toho tedy Rusko soustředilo své cíle a začalo postupovat jak do těch sousedních vesnic, tak na jich. To znamená, to jsou ty celou od toho severu nebo severovýchodu. Takže pojďme dále, protože to opravdu vypadá jako na velký kotel. Pojďme dále.
Tak, jestli koukám správně, měla by to být 14. poslední zpráva. Pane inženýre, nelkejte se, Google mi tady, Chrome mi tady furt hlásí nějaký krávoviny a furt to tady vzíká, takže to je ode mě z počítače a nevím, jak to teď odstranit. Tak, Rusové se také připravují na útok a na Sumy, s tím, že Ukrajinci odpovídají těžkým bombardováním Belgorodu a Kurska, tedy původních to... do prčic. Původních to tedy, počkat, přejít, vypnout všechno oznámení, tady to je, teď jsem to stihl, tak už by nám to kníkat nemělo. Samozřejmě Ukrajinci, dámy a pánové, ta ozbrojená sebranka za pomoci právě těch západních zbraní útočí zase na čistě ruské, ani ne přistoupivší na nějakém referendu nebo cokoliv jiného, nebo osvobozené, či zase z druhé strany dobité území, stále na Belgorodskou oblast a na Kurskou, to si uvědomte. Rusové tedy stabilizovali své pozice ve vzdálenosti 30 km od Charkova. Takže po včerejším překvapivém útoku Rusů v Charkovské oblasti na samotné město, od kterého jsou vzdáleni již jen 30 km, očekávají Ukrajinci další velkou ruskou vojenskou operaci, tentokrát tedy v Sumách, protože v posledních hodinách došlo k velké koncentraci sil právě v Kurské oblasti. Je třeba prý to poznamenat, že útok na Charkov byl proveden z ruské oblasti Belgorod, zatímco plánovaný útok na Sumy bude proveden tedy z kurské oblasti. Kyjev se obává, že současně bude aktivován Kupianský front a tak se Moskva pokusí vyčerpat své rezervy a rozložit ukrajinské obranné uspořádání na celé severovýchodní Ukrajině. S tím, že se taktéž tady píše o bombardování dvou ruských měst, které bylo provedeno drony a raketomety HIMARS, dámy a pánové. Rusové tvrdí, že všechny hrozby byly sestřeleny, ale příslušná videa to nedokazují. No, ono to ani nedokazuje video, které tady mám, takže já vám s dovolením teď už vám ho tady asi proklikenzí. A pustím vám to tady přímo, tedy, abyste věděli, co se zase děje v Belgorodu, kde bylo zaútočeno Doněcké, tady to mám, kde bylo zaútočeno zase na ruské síly nebo na město. Tady vidíte tržnici, nechám to tedy bez zvuku a můžete se na to podívat, jak statečně tedy bojuje Ukrajina, jestli jsou to skutečně v belgorodské oblasti, tedy vojenské cíle a s kým tedy Ukrajinci jakože válčí. A můžeme se asi mrknout dále.
Tam možná jenom jako jednu věc. Na jedné straně říkají, že nemají dost munice, na druhé straně válčí tím, že střílejí na civilní cíle. Teda kdyby si aspoň teda tu munici nechali ten boj, má oni střílejí na civilní cíle, což je jako poněkud takové zvláštní.
Sfanatizovaní to dělat nebudou, že ano, ty, co jsou potetováni Hakenkreuzi a hitlerovskými a Mussoliniho ksichty a mají tam různé svastiky, které používali nacisté, tak ty to samozřejmě nebudou dělat. A samozřejmě, když tak západní obsluhy těchto systémů to taktéž nebudou dělat, protože jejich úkolem je právě způsobit co největší poprask a napětí v Ruské federaci, aby řekli dost a smeťte to tam, je z jedné vody na čisto, ale vidíme, že zkrátka ruský prezident se tomu snaží zabránit, tomu zbytečnému a nadměrnému krveprolití, a proto mu to také nemohou i naši někteří přijít na chuť. No, takže takhle se to má.
Já si pamatuju teď nikoli jméno, ale výrok, nedávný výrok jednoho amerického poslance, že prostě investovat do zabíjení Rusů, že se vyplatí. A je to stojí, co to stojí. Není to tak dlouho, co ten výrok pronesl. Takže to je jako na okraj a ono jde o to vlastně. A druhý výrok je ten, že vlastně tomu západu nikdy nešlo o vítězství Ukrajiny a šlo mu o to, aby jeho prostřednictvím co nejvíce zastavil Rusko. A tady tyto operace tomu bych řekl jako docela odpovídají. No, to ostřelování těch civilních lidí, toho civilního obyvatelstva a podobně. Pojďme nicméně dál, pojďme na informace ze Spojených států. Tady hned první informace, to je informace od Universal Investments, který hovoří o tom, že epický krach se blíží a bude to nejhorší od roku 1929, hovoří o známkách, jak se nastaví celého globálního ekonomického kolapsu. Konkrétně Mark Spitznagel, investiční ředitel společnosti Universal Investments, varoval, že nejhorší krach trhu od roku 1929 je před námi a dokonce označil za epický. Já jenom bych připomněl, že 1929 byla majiteli Fedu cíleně vyvolána velká hospodářská krize, která zasáhla svět. A ten Mark Spitznagel, když se vrátím zpátky teďka k té současné situaci, tak jako hoří o tom, že existují jasné znaky, které to dokazují. Jednak federální rezervní systém se odstl v obtížné situaci, nebo on zkrachoval, on nemá prachy, že jo. Pokud Fed zvýší, a teďka navíc ještě ta opatření, která dělá, tak pokud Fed zvýší úrokové sazby, tak budou ty platby úroku z amerického vládního dluhu ve výši 34 bilionů dolarů, neuvěřitelné. A americké dolary by se mohly vymknout kontrole a bankovní bilance by byly ještě v horším stavu, než jsou nyní. Tady k tomu jenom jednu poznámku, prosím vás, oni ještě jako pořád uvažují teda v těch starých dolarech. A teda někdo je teda v tom, že teda ty, že by měly být nové dolary, že teda ty státy by měly odlužené a tak dále. Protože budou ty státy odlužené, tak tyto lidé už nebudou ve funkcích. Ani on, ani ty lidé v těch vládních funkcích v tom kongresu a tak dále, a tak dále. Jinak tam připomíná to, že první republika poprvé okusila chuť a vážně ohrozila dostat tisíce dalších malých a středních bank. Takže říká, bylo by proto sebevražedné v tuto chvíli zvyšovat úrokové sazby. Pokud by ale Fed snížil úrokové sazby, bylo by to jako přilévat olej do zuřícího ohně. Takže probíhající inflační krize drtí všechny, zejména ty s nízkými příjmy. A zdá se tedy, že Fed se snižováním úrokových sazeb velmi váhá, protože by to inflaci ještě zhoršilo. Takže Fed je v podstatě pasti a dělá jedno nebo druhé, tak je to špatně. A setrvání a na té cestě, po které se v současné době ubírá, skončí katastrofou. To znamená, je špatné, když úrokové sazby zvýší, je špatné, když úrokové sazby sníží a když nebude dělat nic, tak to skončí katastrofou. Takže tady není na výběr jaksi méně špatného na horší a ještě horší, či na špatné ještě a méně špatné řešení. Tady není méně špatné řešení. Tady jsou špatná všechna. A nedělá nic také. A on říká, ten Spitznagel, po celá léta lídři kopali plechovku na ulici. Všechno toto vněšování připravilo půdu pro naprostý epický kolaps. Má na mysli to, že vlastně oni to valili před sebou a oni to neřešili. To nastávající krizi. Tam už bylo velké znamení, už v roce 2008, pak jak víte, tak teda bylo teda quantitative easing, bylo tedy to kvantitativní uvolňování, ale oni místo aby ty natištěné peníze, kterými samozřejmě zhoršili inflaci, tak místo toho by dali lidem, to měly by ty takzvané vrtulníkové peníze, že jim to teda budou vyhazovat vrtulníků, tak místo toho to dali zase tady těm bankám a těm spekulantům. Podle toho to dopadlo. Takže nevyřešili vůbec nic a napak to ještě zhoršili. A jinak teda tady se hovoří o tom ještě, že ty vyšší úrokové sazby otevřely v jejich bilancích díru v hodnotě stovek miliard dolarů, protože když vyšší ty sazby, tak bude muset i oni, i ten stát bude teda muset platit větší úroky a to je jako špatné. A navíc ještě k tomu, aby se to nepletlo, nebo aby to nebylo málo, tak spravují hory úvěru na komerční nemovitosti, které se to vyvíjí špatně, protože hodnota komerčních nemovitostí se na americké půdě zhroutila. Takže ta poradenská firma, jenom pro informaci, ještě zkoumala data asi od 4000 amerických bank a varuje, že během této krize by mohly potenciálně zkrachovat stovky dalších bank. A podle nedávných zpráv čelí bankrotu stovky bank, stejně jako Republic First Bank Corp, to je teďka jako nová, ta z těch známých ohrožených, takže jsou jich stovky další. Takže takhle ty věci jsou a uvidíme, jak se to dál tedy, jak se vyvine. Takže tady on říká i tedy to, že některé banky buď skolabují, nebo alespoň klesnou pod své minimální kapitálové požadavky. No a když jako neskrachují a klesnou pod ty minimální kapitálové požadavky, ty jak jsou nastaveny, to je Basel III, to je ISO 22, tak v podstatě nemohou dále bankovní činnost provádět, takže jako velký rozdíl se zkrachují, anebo nebudou moct dále svoji činnost dělat, tak jako velký není. Akorát v tom druhém případě by snad by neskrachovali, tak by mohli vyplatit své klienty, o čemž tedy ale vážně pochybuju, že to budou schopni v plné míře. Takže tolik teda tato zpráva, pojďme dál.
Dobře, další zpráva je od Scotta Rittera. Po válce prý už Zelenského režim nebude. Takže po skončení speciální vojenské operace Ruské federace na Ukrajině tedy přestane režim Volodymyra Zelenského existovat. Uvedl to tedy bývalý americký zpravodajský důstojník Scott Ritter v rozhovoru pro kanál na YouTube Dialogue Works. Cituji, Rusko dalo jasně najevo, že až to skončí, žádný Zelenského režim nebude, uvedl Scott Ritter. A také zdůraznil, že mírová konference o Ukrajině ve Švýcarsku, která se bude konat v červnu, nemá bez účasti Ruské federace smysl, protože pouze Moskva rozhoduje o tom, kdy konflikt skončí. Podle jeho názoru tedy čeká Ukrajinu smutný osud a může za to právě Západ. V únoru ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin tedy v rozhovoru s americkým novinářem Tuckerem Carlsonem řekl, že k ukončení konfliktu musí být dosaženo cílů speciální vojenské operace, a jedním z nich je právě denacifikace, která předpokládá zákaz všech typů neonacistických a nacionalistických hnutí na Ukrajině, uvádí se v této zprávě.
No, další zpráva ze Spojených států zabývá se válkou proti hotovosti, míněno finanční, a ptá se tam autor, redaktor Wilson z The Expose, kdo za ní stojí a proč to dělá. A hovoří se o tom, že tedy zavádí digitálních identit a programovatelných digitálních měn centrální banky, toto CBDC, má za úkol potlačit hotovost a postupně dotlačit k úplnému zániku. A lze očekávat, že k úplnému zrušení hotovosti dojde teprve poté, kdy bude rozšířena CBDC ve větší míře, což prý může být během pár let. A tady jako říká, že údajně 98% zemí světa už zavádí CBDC nebo i přinejmenším testuje. Ovšem digitální měna nemůže fungovat bez té digitální identity, která je pro změnu propojena nejenom se CBDC, ale také se systémem sociálních kreditů. A o zrušení hotovosti už se, jak říká autor, článku se hovoří poměrně dlouho, ale teprve nyní k tomu asi nadrála vhodná doba. Bez hotovostní společnosti se zřejmě přistoupí tehdy, kdy k tomu budou ideální podmínky, což by mohlo nastat, až bude vyvolána nějaká globální událost v podobném stylu, jako byla nedávná pandemie. A jinak tam říká, hotovost je velmi efektivní pro malé transakce. Hotovostní transakce jsou okamžité, flexibilně anonymní, hotovost nepotřebuje heslo, nemůže být hacknutá a ta užitečnost té hotovosti nezávisí na technologii, která by mohla se porouchat, někdy se to stane, způsobí to pak velké problémy. A tvrdí dále autor, že výhodou odstranění hotovosti a přechodu na digitální ekonomiku je boj proti kriminalitě. Hotovost však není až tak vhodná pro nezákonné transakce. Pro zločince má výhodu jen v malém měřítku, u velkého množství nezákonných transakcí musí přejít na digitální transakce. Já tady tento článek dál to jako hovoří tedy, že tedy samozřejmě ideální médiem pro nelegální obchod s drogami v roce 2014 byl například byly dárkové žetony Amazonu, v poslední době používají osoby, které perou špinavé peníze, stránky s online hazardními hrami, aby zamaskovali své pochybné finanční prostředky a podobně. No, já bych tady k tomu řekl jednu věc, podívejte se. Za prvé, CBDC, ten, kdo ji protačuje, a to CBDC by měl přes centrální banky. Centrální banky pořád ještě ve většině patří Rothschildům, ačkoliv tedy prezident Trump vydal tedy to výkonné nařízení, takzvané EO, Executive Order, myslím, že to je 13.848 a faktičně 13.848, vydal více tedy, ale tyhle ty dvě, které jedno hovoří o zabavení majetku zrádcům a prostě někomu, kdo zasahuje do amerických voleb, a to druhé hovoří o zabavení majetku chazarů. To by přicházelo tady v tomto případě zejména v úvahu, ale chci říct jednu věc, zatím k tomu nedošlo. A dokud budou mít Rothschildové centrální banky, tak tato debata bude pořád jaksi na stole. A i ty snahy to udělat. V momentě, prostě pokud to nebude, tak nebudou ani ty páky, které by na to mohly tlačit. Pravda druhá, o které se tam hovoří, je ta, že v momentě zavedení digitálních plateb, tak jedním z cílů je tedy odbourat zločinnost, protože a to tam zmíněno není, ten kvantový počítač takové platby nepustí. Pak nezapomeňte, že on je současně jako účetní kniha, takže ví, za co ty peníze jsou, nebo když budou digitální, takže on to nepustí. A pravdou třetí je, takže tam jako na tom něco je, ale to nesouvisí jenom s těmi digitální penězi přes CBDC. To souvisí s digitálními platbami obecně, to znamená i na tom satelitu místo v té centrální bance. A důležité je vědět, že na tom satelitu to kryté zlatem, zatímco když to bude na té centrální bance a bude to mít ta protistrana, tak to bude nadále fiat peníze. A třetí taková pravda je ta, že ta hotovost je velmi efektivní pro malé transakce a vlastně lidé, když budou mít teda ty peníze, které nebudou moc čerpat najednou a budou mít na tom svém účtu digitálním, která někde na tom satelitu, tak si budou moct, to si dohodnout pak ten plán, kolik z toho svého a taky jak to dlouho tím pádem budou čerpat, a to nebo na věky věků, ty peníze budou do jisté míry omezené. Omezené tedy vlastně tím, co tam teda ty lidé teďka si převedou a jaký podíl na tom světovém bohatství navíc k tomu dostanou. A pak se to rozloží a udělá si plán, jestli třeba to chtějí čerpat v 10 letech, ve 20 letech a tak dále a tak dále. A z toho teda pak bude, kolik teda si mohou vyčerpat teda ročně a pak to tam bude mít třeba rozložené na pololetní platby a podobně. Nicméně tyto peníze, které by se čerpaly, tak by se zatím čerpaly tak, že by se dali, ta platba by se dala udělat a ty lidé by si to vlastně přes ten svůj kvantový mobil mohli odvolat a vybrat to z toho účtu a vybrat to tady bankomatu. Hotovosti. Takže toto je dobře vědět a je také dobré to neplést, protože tady v tom článku je to poněkud jaksi popletené a když tam jsou jako pravdivé věci, ale je to trošku popletené a hlavně se v tom lidé moc jaksi nemohou orientovat. To, že se to tady teďka, ta trestná činnost a že se to teďka obchází přes různé věci, jako jsou dárkové žetony a podobně, no tak to je pravda, ale to pak je otázka jiná, aby prostě určité věci prostě zmizely, aby dál nebyly trpěny. Takže tolik asi je to správně ode mě.
Vrhneme se na další boj proti, nebo jak se prý boj proti dezinformacím mění tedy v politickou cenzuru. F. Sayers, který to napsal pro The Washington Post, takže to nebudou zase naše konspirační věci, dámy a pánové. Je to z Velké Británie a také Spojených států, Unheard, tedy britská publikace, kterou vedu, zveřejnila tedy 17. už dubna vyšetřování transatlantické organizace nazvané Global Disinformation Index. Odhalili jsme tedy, že GDI, tato organizace, která dostává peníze od amerického ministerstva zahraničí a také od vlád Velké Británie, Spolkové republiky Německa a celé Evropské unie, vydává na základě velmi tendenčních důvodů nebo záměrů něco jako černé listiny zpravodajských publikací, které pak online reklamní burzy konzultují a mohou je použít tedy k odůvodnění vypnutí příjmů například z reklamy a tím je odstřihnout od financování, takže ekonomicky zlikvidovat. V souvislosti s obavami z nárůstu tedy těch dezinformací byly v posledních letech ve Spojených státech amerických, že ano, Velké Británii i jinde spuštěny tedy různé projekty, mnohé nepochybně s dobrými úmysly. Jejich ale cílem je bojovat proti škodlivým účinkům dezinformací na demokratické hodnoty. Vznikla však neprůhledná síť soukromých a vládou podporovaných podniků, nebo chcete-li aktivistů, které zřejmě tedy chtějí cenzurovat politické názory, jež se jim nelíbí. No já bych dodal, dámy a pánové, hlavně těm jejich levodárcům, těch, co jenčím posílají prachy, Freddy Sayers to řekl. No, článek je velice obsažný a stál by tedy za zvláštní asi tedy pořád zase. Není pochyb tedy o tom, přečtu poslední odstavec, že otevřený a svobodný internet znamená, že tedy špatné informace se mohou šířit jako nikdy předtím. Ale pokusy zavést tedy cenzuru politických projevů pod tedy zdánlivě nevinným heslem boje proti dezinformacím, ať už jde o projekty vysoce medializované, jako je například americký Sunlight Project, nebo tajné a pseudotechnické, jako je Global Disinformation Index, představují pro fungující demokracii mnohem větší riziko. Nejenže cenzura nefunguje, ale navíc přilévá oheň do ohně k rozdělení a paranoji společnosti. Až příště tedy uslyšíte někoho, kdo náhodně použije slovo dezinformace, buďte skeptičtí. Dost možná tedy problém ještě sám ten člověk zhoršuje. A pro reportéry online tady mám, že to tedy zpracovala Cecílie Jílková, takže děkujeme za to.
Další zpráva se týká vyjádření bývalého analytika CIA, také už známého, což je teda Larry Johnson. A on říká jedno, on říká, francouzští vojáci vyslaní Emmanuel Macronem na Ukrajinu se vrátí v rakvích. A říká, takové provokativní kroky, má na mysli teda ty francouzské, jen ukazují zoufalství, které v NATO převládá. Říká dále. A jinak je to teda bývalý analytik CIA a bývalý protiteroristický analytik ministerstva zahraničí Larry Johnson. A ten uvedl teda, že ten francouzský prezident Macron už tedy poslal na Ukrajinu francouzské vojáky. To je nakonec to, co tvrdí i ta ruská strana. A říká, kteří se teda ty vojáci vrátí domů v rakvích, pokud z jejich těl něco zbude. To je dobrá připomínka, protože pokud to tam bude, jako tam v tom případě toho takzvaného Armagedonu, ty bomby 1500 kilo a spadne to tam, tak asi z nich toho, jak se moc nezbyde. Ne, že by to člověk přál, to jako ne. Krom toho hovoří o tom, že francouzská cizinecká legie je již na Ukrajině, aktivně se zapojí do konfliktu a podle Rusů její první členové byly zabiti v boji v Chasipjaru. A říká, neoficiálně, ale jsou tam. A říká, že vyslání francouzské cizinecké legie vlastně neposílá vojáky francouzských odbrojných sil, ale jsou to Francouzi, kteří umí zacházet s dělostřelstvem a šli na frontu. A ten Larry Johnson označil Macronovo rozhodnutí za šílené a poznamenal, že takové provokativní kroky jen ukazují zoufalství, které na to pamatuje. Před chvilkou jsme hovořili tady o tom, že vlastně ten Macron říká, že my vlastně neválčíme. On válčí, ale jako tvrdí, že neválčí a teď si jako myslí, že mu tohle to jaksi někdo někdo jako spolkne. Jinak je tam připomínka, že bývalý asistent náměstka a ministra obrany USA v článku zveřejněném v Asia Times uvedl, že Francie oficiálně vyslala na Ukrajinu vojáky cizinecké legie. A ty byly nasazeni na podporu 54. samostatné mechanizmové brigády Ukrajiny ve Slaviansku. Ta počáteční skupina, ta sestava asi ze 100 lidí, asi z celkového počtu 1500 vojáků francouzské cizinecké legie, kteří mají na Ukrajinu dorazit. Já bych tady v této souvislosti chtěl připomenout, že první asi 100 Francouzů už bylo obětí nedávného útoku teda na ten raketový na ten Sevastopol. Pardon, na Oděsu, obávám se. Na Oděsu. Tam sice byly první oběti. A taky se hovoří asi o stovce. Takže takhle jako to je. Ale teď se hovoří o tom, že ještě by tam měly teďka teda být v podstatě neoficiálně, ale členové normálně regulární francouzské armády. Takže tolik tedy ode mne a pojďme dále.
Tak, dále máme zase z kostra litra. Západní média se konečně probudila a zjistila, že Ukrajina končí. Video se Scottem Ritterem a je to také z toho Dialogworks na YouTube. Takže pro Ukrajinu bude následující půlrok prý to rozhodující. Upozorňuje na to časopis taktéž The Economist a poukazuje na problémy s protivzdušnou obranou, zbraněmi a živou silou, nedostatku čeho bude tedy kyjevský režim muset čelit těmto hrozbám. A tak veterán zpravodajských služeb americké námořní pěchoty Scott Ritter zase připomenul, že to předvídal už dávno. A teď tedy s úsměvem poznamenává, že západní média se konečně probudila a věnovali tedy pozornost tomu, co už je dávno zřejmé. Dny Ukrajiny jsou totiž sečteny. Tak, protože časopis The Economist zveřejnil článek, ve kterém tvrdí, že nejbližších 5 až 8 měsíců mohou být pro Ukrajinu rozhodující a vzpomíná i různé aspekty týkající se počtu ukrajinských vojáků, taktéž to nedostatku munice, že ano, které dostávají pravděpodobnosti taktéž vítězství Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách a možnosti ruské ofenzívy na Ukrajině. Jaká bude tedy podle vás situace na bojišti v nejbližších 5 až 8 měsících? No a Scott Ritter se tady k tomu dost rozhovořil, ale já přečtu zase jenom první. No, v první řadě vy a já jsme o tom už další dobu diskutovali, říká Scott Ritter. A pokud dlouho říkám, že munice se stane problémem, jak dlouho to říkám? No neustále. A když tedy, nebo kolik jsem už říkal, že počet jednotek bude problém, tedy živé síly, že ano, vojáků, neustále to změňuji. Jak často říkám, že budou problémy s technikou? Neustále. A že trénink nebo vycvičení jednotek, že bude problém? Neustále. A potom se tedy The Economist najednou probudil a prohlásil, že za 6 měsíců to může být i problém. Ne, toto se děje totiž právě teď, když si o tom povídáme. Za současných podmínek, tedy Ukrajina, nejbližších 5 až 8 měsíců vůbec nepřežije. Takže zase super, Scott Ritter.
Tady je vidět, jak někdy zabedněnost, anebo jo? Ideologická zaslepenost prostě odmítá brát jaksi v úvahu fakta. Jo? Ten jako odborník jim to říká, pořád to neberou nevědomí, pořád se vedou svoji a teď se proberou. Jo, když už i oni, jako lajkové, už asi vidí nakonec. Dneska je to zajímavě koncipované. Vy máte dneska Scotta Rittera a já mám zase znova Larryho Johnsona v další zprávě. Takže vy máte Scotta Rittera a Larryho
Johnsona. Každý svého.
No, ten jako hovoří o jedné věci a u toho se taky chvilku zastavíme. Ukrajinu může zachránit pouze Zelenského smrt, říká Larry Johnson. Říká, je to jediný způsob, jak zachránit to, co z Ukrajiny zbylo, a je to fyzicky zlikvidovat Vladimíra Zelenského, jak uvádí Larry Johnson na kanálu Deep Dive YouTube. A on vyjádřil názor, že ruská armáda by mohla Zelenského zlikvidovat po 20. květnu, když tedy oficiálně skončí jeho prezidentské období. Jenom teda podle Johnsona brání tedy tomu on, tedy jako Zelenský, vyjednávacímu procesu. Rusko může Zelenského zlikvidovat, aby ho dostalo z cesty a začalo jednání, to je jedna věc, bo jediná věc, která může v současnosti zachránit aspoň nějaké zbytky Ukrajiny, říká ten analytik. Já to nebudu ani dál rozebírat, to jeho tvrzení, nebo to je ten jeho myšlenkový pochod. Jako něco na tom je, ale ten problém je v tom, že zeptám se na dvě věci. Za prvé, je v zájmu Ruska likvidovat Zelenského a nechat tam část území Ukrajiny, na kterém zase, až se dozbrojí a tak dál, tak se tam dají rakety s dalším dostřelem a pojede to znovu? To je jedna otázka. Další otázka je taková, jestli je teda zájmu Ruska teďka likvidovat Zelenského, podle mě oni ho prostě potřebují postavit před tribunál a prostě zveřejnit celou tu věc, to musí mít velkou propagaci mezinárodní. Toto. A ne, že ho někdo bude, likvidovat. Toto je typické americké myšlení a já si myslím, že tady ty Rusové, a už se také k tomu vyjádří v minulosti, že oni ho chtějí dostat prostě před tribunál. Tam ho normálně soudit. Takže jako o čem tam chtějí jednat? Oni na tu denacifikaci ta Ukrajina na země nepřistoupí. A nezapomeňme ještě, že tam je třetí ještě podmínka, bo odzbrojení denacifikace a co má to třetí? Vrácení NATO do hranic z roku 97. Takže jako zdaleka jako není dořešeno, nejsou věci dořešené, takže já si myslím, že teďka jako uvažovat o nějakém jednání. To samozřejmě ten Západ má teďka ten zájem, aby tam jako nepřišel o nějaké to předpolí, aspoň z jeho části, ale to Rusko asi ne. A je tam ještě jedna věc důležitá. To jsou ještě další podzemní laboratoře a různé dumps, kde jsou pořád ještě mučené děti, některé mrtvé, některé živé a tak dál. A to tam, to na to máme zapomenout a to tam mají nechat, ty děti v tom. Takže těch otázek je samozřejmě více a já si myslím, že to je prostě potřeba zvažovat komplexně a nejenom z pohledu Spojených států, aby něco zachránil nějakou část, řekněme, určitého předpolí na nějaký další útok zase po nějaké době, který by se obnovoval, až teda dozbrojí, dočerpají, vyrobí si munici, dočerpají vojenské síly, patrně někde z utečenců z Afriky a tak dále. Takže to je k tomuto článku. On je, jak vidíte, je tam málo věd, ale je tam jako hodně s tím spojených zajímavých věcí. Pojďme dále.
Tak. Obrazem jsem dal tabulku, tu pan inženýr nemá. Česká republika, i když tady je Čechia a Norvegia, Česká republika a Norsko, vyvezli tedy více než 50% svých své těžké bojové techniky na Ukrajinu, dámy a pánové. Takže vedeme v Evropě ze zemí NATO 58,6%. Norsko vyvezlo 52,8% a pak už to jde dolů. To jenom byste viděli, jak to tady je, jak jsme odzbrojováni a ptejte se, k čemu nám to je dobré. Ale už se jdeme kouknout na další zprávu. Kokaňskýho necháme, Scott Ritter, moment. Teď mi to zase skočilo. Zase Scott Ritter? No zase Scott Ritter. Tak máme ještě jednou. Je čas, aby se Západ zpamatoval. Pro Ukrajinu žádný plán B tedy neexistuje a mír je možný jen tedy za ruských to podmínek. To je stále ještě výňatky tedy z toho Dialogue Works, z toho rozhovoru s Nimou Alghoršídem. Západ tedy nemá žádný plán Ukrajiny B, nebo plán pro Ukrajinu B. Řekl to tedy zase ještě bývalý zpravodajský důstojník americké námořní pěchoty Scott Ritter na kanále tedy Dialogue Works. Není žádný plán B, neexistuje. A nevěřme hloupostem. Amerika nikdy nepošle vojáky na Ukrajinu. A NATO nikdy nepošle vojáky na Ukrajinu, protože tento krok bude mít za následek jejich okamžitou smrt. NATO tedy nemá dostatečný potenciál na přesun významného množství sil a prostředků na Ukrajinu. A Francie, té by trvalo měsíce dostat tam jednu brigádu a těch 5000 lidí by tam za týden zemřelo. A nebude možnost je nijak ani podporovat logisticky, asi myšleno. Co tedy poslat na Ukrajinu? To je nějaká nehorázná hloupost. Svět se musí zpamatovat, protože tedy Ukrajina, nebo pro Ukrajinu, neexistuje žádný plán B. To je fakt. A čeká jí smutný konec. A to jen díky Západu. Všechno toto utrpení se dnes může skončit, pokud se vzdáte. Jen bez nějakých předběžných podmínek. Hovoří o jakési tedy mírové konferenci ve Švýcarsku. O čem se má diskutovat tedy bez účasti Ruska, kdy nemůže být tedy mírová konference. A je to tak? A co se tam Evropa bude tedy snažit sformulovat ve Švýcarsku? Podmínky, za kterých se konflikt skončí? Ne, skončí se až tehdy, když Rusko poví konec. No, tak dámy a pánové, asi by to stálo celý ten rozhovor, kdyby se dal nakoukat a když tak aspoň titulky shlédnout českými. No, to je zase pro vás. A to je asi poslední zpráva tady z toho bloku, jestli koukám správně.
No, jo. A já tady mám do třetice, tady mám zase Larryho Johnsona. A tady údajně mělo dojít k atentátu na Zelenského, nic o tom nevíme. To najednou jako proskočilo a ten Larry Johnson k tomu říká, kdo si mohl objednat atentát na Zelenského? A teď tady jako o tom, jak se rozumí, rozumuje, teď samo říká, USA s tím nemá nic společného, jak by to někomu mohlo napadnout, taky že. A neiniciovali pokus o atentát na Volodymyra Zelenského, který údajně zmažila SBU, a ono asi nebylo nic, ale SBU to zmažila, nevíme. Pomohli ale jeho nepřátelům na Ukrajině, jak naznačil bývalý analytik CIA Larry Johnson v rozhovoru pro kanál Redacted YouTube. A říká, nemyslím si, že oni, americké zpravodajské služby, budou hlavními iniciátory, ale určitě mohou být asistentmi, nebo asistenty. A on říká, ale Zelenský má hodně nepřátel v armádě a přidávají se k ním ti Ukrajinci, kteří chtějí tento konflikt už ukončit. A tady jako říká, kdo by mohl jaksi přicházet mezi ty, nebo do té skupiny těch potenciálních objednavatelů toho údajného pokusu o atentát, tak to je Larry Johnson jmenoval neonacistické skupiny a vojáků loajální bývalému vrchnímu veliteli ozbrojených sil Zalužnému. A říká, krom toho, ten odborný velitel měl s největší pravděpodobností kontakty v neonacistických organizacích a Johnson navrhuje zvážit jako dalšího možného iniciátora toho pokusu atentát, tak starostu Kyjeva Vitalia Klička. To je jako zajímavá záležitost. Který je už aktivně v kontaktu s Washingtonem, ale potenciální nástupce Zelenského má co dočinění s vážnými vnitřními spory. No, k tomu dále ještě tam hovoří o tom pokusu, na tom atentátu, nebo o ten atentát, že SBU oznámá, že zadržali dva plukovníky zprávy státní bezpečnosti Ukrajiny, kteří údajně připravuje atentát na Volodymyra Zelenského, údajně. A podle SBU plány agentů zahrnovali sledování Zelenského a dalších vysokých ukrajinských představitelů. Mezi nimi byl i šéf SBU Vasily Maliuk a šéf hlavního zpravodajského ředitelství ministerstva obrany Ukrajiny Kiril Budanov. Takže podle toho asi není Budanov mrtvý, jak tam byl ta potom bombardování, jak tam byla nějaká ta domněnka. A říká, agenti měli podle SBU nasměrovat raketový úder na cíl a v případě potřeby použít kamikadze drony. Rusko tuto účast na této záležitosti odmítá. Dmitrij Peskov ten to odmítl komentovat, to vyhlášení té bezpečnostní rady SBU o chystaném atentátu s tím, že informace z tohoto rezortu je těžké vnímat jako pravdivé. No ono to velmi zvláštní, protože se najednou se tam objevuje, že teda někdo něco zmařil, ale my nevíme, že se někdy něco chystal vůbec. Takže to je taková zpráva z těch podivných. Takže uvidíme teda, jak se to dále ta záležitost vyvine. To je to, co jsem právě naznačoval, že v souvislosti právě s tím Zelenským, že tady mu ještě snad jako připisují nepřímo, ale jako na triko prostě tady tu záležitost. Ale ještě jenom jednu poznámku, vážně posluchači. 21. května, 20. května Zelenskému končí mandát, pak už teda v podstatě žádným prezidentem nebude, ale on jako tvrdí, že tedy žádné, že teďka dělat volby, že je nevhodné, to může mít i nakonec pravdu. Takže volby se odkládají a on se vlastně jakoby nadále cítí být prezidentem. A jako je to problém z jednoho důvodu, protože už před časem ruská strana řekla jednu věc, on vzhledem k tomu, jako co činí a tak dál, tak je to terorista. A my s tím jako s teroristou po 20. květnu budeme zacházet. Ale to neznamená, že ho někdo půjde odstřelit, oni ho potřebují, oni jak teda sami tvrdí, tak ho potřebují právě na ten proces, aby tedy svět viděl a asi tam to odsoudili celé, včetně teda toho nacismu a další věcí. Takže pojďme, takže to je asi poslední zpráva, protože to z kotra větra už jsme probrali, takže půjdeme na další. A další jsou aktuality z Evropské unie.
Tak.
A tady přidávám slovo.
Už jsem to zmiňoval, ale je to žel také krátká zpráva. Já jsem tady k tomu chtěl něco více sehnat, tak uvidíme v týdnu. Německá politička, i když tady je to zase špatně přeloženo, byla odsouzena za to, že tedy odhalila oficiální důkazy ohledně tedy afgánských migrantů, kteří hromadně znásilňují, nebo ve velké množství a velkých procentech znásilňují německé ženy. Tak, německá politička za AfD, tedy Alternative für Deutschland, tedy Alternativa pro Německo, Marie Therese Kaiserová, tedy nebo Kaiser, aby jsme to nepřeklonovali, byla odsouzena tedy k pokutě, ale tady je 6 000 dolarů, když to bylo v Německu, tak já bych řekl, že asi euráčů, za zveřejnění tedy oficiálních státních údajů, které ukazují, že afgánští migranti se v Německu dopouští mnoha sexuálních útoků. Podle zprávy tedy okresního soudu v Rotenburgu, 26-letá politička během své kampaně před federálními volbami v roce 2021 označila Afgánce za násilníky. No a tak zaplatí pokutku. Elon Musk jí prý vyjádřil podporu, prý to nějakých příspěvků na síti X, tedy bývalém Twitteru. Víc toho k tomu žel není.
Pojďme na další zprávy z Evropské unie a ty nám říkají, že Západ má v podstatě dvě možnosti. Buď eskalaci, která skončí světovou válkou, anebo ztrátu tváře. A navazuje to na tu zprávu o tom, že prezident Putin pohrozil útokem na britské vojenské cíle na Ukrajině a mimo ní, pokud Ukrajina zaútočí na Rusko britskými zbraněmi, jak oznámil David Cameron a píše o tom Wolfgang Hübner na německém webu P-News. A tady jako zmiňuje to, že asi ty budoucí historici se budou hodně snažit analyzovat, jak a proč se mocnosti tzv. Západu vmanévrovali do situace v ukrajinském konfliktu, která se z dnešního pohledu jeví téměř beznadějně. Protože pokud berete prohlášení z Washingtonu, Londýna, Paříže vážně, tak zbývají jen dvě možnosti. Buď eskalace ukrajinské války se promění ve velkou evropskou válku s potenciálem stát se světovou válkou, anebo velká ztráta, dojde k velké ztrátě tváře a moci pro Západ, zejména pro velmoc Spojených států, která se právě zakládá a do jisté míry je i založena na té dolarové dominanci. Takže teď tady to máte takové záležitosti třeba Olafa Scholze, který jednu dobu zase někdy říká, že rakety dodávat nebude, teď zase ty rakety Taurus, ty další doletem, dodejte Kyjevu a podobně. Takže on se vlastně začíná chovat jako ty Britové s těmi zbraněmi, no a ty Francouzi o to daleko mít nebudou. Takže je to tedy opravdu alternativa velmi nebezpečná, protože Rusko to v posledních dnech nenechalo na pochybách nikoho, že jakýkoliv ukrajinský útok americkými a britskými raketami dlouhého doletu na ruské území bude potrestán proti útoky na americká nebo britská zařízení na Ukrajině i mimo ní. Takže tady touto vážnou hrozbou chce Moskva překazit plány západních mocností zahájit s pomocí režimu v Kyjevě útoky na ruská města a vystrapňovat vedení Moskvy před vlastním lidem a přesto porazila Rusko. Takže uvidím, jak se zase, jak se ta věc vyvine, ale jako faktem je to, že oni vidí, a tady z této zprávy to také vyplývá, že Rusko na tom vojenském poli, že neporazí, a proto se ho snaží rozložit zevnitř, a proto se tam snaží jako prostě vyvolat teda ten neklid mezi tím obyvatelstvem, z toho důvodu, že vlastně teda někde, že teda ta ruská města jsou bombardována. Takže pojďme dále.
Tak, dále se koukneme na obrovský transport tanků vyslaný na frontu. Rusové stojí plí na hlavě. No, to na hlavě je to teď přeloženo. Takže ruské tanky T-90 typ M Proryv 3 jsou nejvýkonnějšími stroji armády Vladimíra Putina. Podle posledních informací výrobní závod v Nižním Tagilu opustil vlak naložený až po kraj, tedy moderními ruskými tanky. Brzy se prý dostanou na frontu, kde mají pomoci v ofenzívě útočit na západ. Tedy v pondělí 6. května tak vyjel tedy z areálu tankového závodu Nižní Tagil, tedy vlak naložený nejnovějšími tanky T-90M Proryv. Ačkoliv přesný tedy počet tanků není známý, tato dodávka přichází těsně po nové várce tanků T-72 s dalším označením B3M, která byla odeslána jen o týden dříve. S tím, že se jedná o největší transport ruské obrněné techniky tohoto typu za poslední 2 měsíce. A co prý to znamená? Experti vysvětlují, že Rusové se pravděpodobně připravují na další to ofenzívu na frontě. Podařilo se jim tedy nazbírat spoustu tedy nového vybavení, které se chystá do boje přímo tedy z výrobních závodů v Rusku. A je pak tady, že bulharský vojenský portál AHA poukazuje na to, že další dodávka strojů znamená, že Rusko je ve skutečnosti stále schopno vyrábět své nejnovější tanky. Není však jasné, zda ztráty utrpěné v konfliktu jsou 100% tedy pro nové stroje, nebo zda se jedná o repasované tanky. Takže takhle se to tady uvádí a ty se tady specifikace popisují a to nás teď nezajímá, to je pro fanšmekry.
Tohle byla zpráva z Polska, ještě v tom Polsku zůstaneme. Další zpráva hovoří o tom, že vojáci NATO už působí na Ukrajině, jak přiznal polský premiér Tusk. Takže tomu bychom jako mohli věřit. A takže vidíte, že ti vojáci NATO, že už tam jsou. A pomáhají Kyjevu, ale blok pod vedením USA se nechce přímo zapojit do konfliktu s Ruskem, jak uvádí premiér Tusk. To je také jako pravda, ale on ty vojáky tam pošle, pak se k tomu nechce přiznat, aby se přímo nemusel zapojit do konfliktu. A myslím si, že prostě ta druhá strana, že to prostě, jak se říká, spapá, že to spolkne. No, jinak Tusk se tak vyjádřil ve středu, když odpovídal na otázku dokonce 10leté dívky, která byla mezi akreditovými novináři v polském parlamentu a ptala se, proč OSN nebo NATO na Ukrajině dosud nezasáhly. Tak jako ona to ještě taky je 10 let a tak jako asi žije tím oficiálním narrativem. NATO dnes nepomáhá, jak jen může. NATO dnes pomáhá, jak jen může. A bez pomoci NATO by se Ukrajina nebyla schopna tak dlouho bránit, jí odpověděl Tusk. Podle teda překladu toho jeho výroku. No a jsou tam nějaké jednotky, myslím, vojáci. Jsou tam nějací vojáci, pozorovatelé, ženisté, pomáhají jim. No. Takže akorát, že válčí. No. Takže ta dětská reportérka, kterou ta polská média identifikovala jako Sáru Maleckou, Třižakosovou, tak se teda zeptá Tuska také, jak skončí jugoslávský konflikt a připomněla mu nasazení mírových sil OSN v 90. letech. Premiér řekl, že OSN na Balkáně selhala ve zkoušce a že skutečně jednotky na to musely zasáhnout a bombardovat Bělehrad, aby ukončili válku. Čím zřejmě zaměnil konflikt v Bosně a Hercegovině v letech 92 až 95 s bombardovací akcí nad Kosovem v roce 99. No, na otázku, jestli proč ten blok USA neudělal to teď s Ukrajinou, no tak jako to si myslím, že na té zprávě to je jako oboje to takové do slaboduché, tam je a hlavně rozporu s pravdou, ale tam to, co je podstatné, je, že tam vlastně tedy přiznává ta agentura, že tam ty jednotky jsou, pak to teda opraví na to, že teda jenom jako co by pomocné, tak ono když někde míříte dělem a tak dál a střílíte z něj, tak nevím, jak to je. No, pojďme dále na další zprávu. Ta ještě jak je polská, prosím.
Dobře, dobře. Jdeme se na to vrhnout. Tak počkat, 4, 5. Vojáci na to již působí na Ukrajině? Ne.
Dále.
Dále, 6.
Polský soudce.
Jo, tady ukazuje nějaký papírky, dokumenty. No. V Polsku nemohu mluvit svobodně, říká. Proč polský soudce rezignoval a obrátil se na Lukašenka s žádostí na ochranu? Takže jde o polského soudce Tomáše Šmita, který 6. května v tiskovém středisku Belta podepsal rezignační dopis a požádal běloruské vedení o svoji ochranu. Soudce byl tedy nucen opustit Polsko kvůli pronásledování a výhruškám. Důvodem je nesouhlas s politikou oficiální Varšavy a jednáním polských politiků. Na tiskové konferenci Tomáš Schmidt tedy podrobně vylíčil, co ho k tomuto rozhodnutí vedlo, proč přišel do Běloruska a jaké zájmy sledují polské úřady při přijímání určitých rozhodnutí. A bylo tam celé video. Takže říká, Spojené státy chtějí zatáhnout Polsko do války a návštěva Tomáše Šmita, tedy v Bělorusku, je výrazem nesouhlasu s politikou tedy polského vedení. A říká, díky tomu, že jsem tady, mohu mluvit klidně. Situace je taková, že Spojené státy chtějí zatáhnout Polsko do války, učinit z něj přímého účastníka ozbrojeného konfliktu. Abych se tomu postavil, musím o tom mluvit, ale nemohu to udělat v Polsku. Setkáváme se tedy teď v Minsku, protože chci vzdát hold prezidentu Lukašenkovi za zachování míru a klidu. Lze připomenout alespoň dohody Minsk 1 a Minsk 2. Kdyby ukrajinská vláda tyto dohody dodržovala, k žádné krizi by nedošlo. Je třeba také zdůraznit kroky prezidenta Běloruska směřující ke stabilizaci situace v našem regionu, dodal tedy Schmidt. Odstoupení z funkce soudce je výrazem protestu proti nespravedlivé politice polských úřadů vůči Bělorusku a Rusku. To řekl také Tomáš Schmidt a kdy přečetl novinářům svoji rezignaci na funkci soudce a podepsali. Tímto podávám rezignaci na funkci soudce Zemského správního soudu a to s okamžitou platností. Po celý svůj profesní život jsem vykonával funkci soudce. Moje odstoupení z funkce soudce je vyjádřením tedy protestu proti nespravedlivé a nečestné politice, které vedou polské orgány vůči Běloruské republice a Ruské federaci. Přečetl soudce své prohlášení. A pokud chci žít, návrat se mi zdá nemožný, tedy do Polska, tak nějak bychom to mohli uzavřít, protože to prohlášení jeho ještě delší a delší a delší. Tak ať se dostaneme ještě na další. No, tak to vidíte.
Další zpráva hovoří o tom, že jak Macron uspěl u prezidenta Xi při návštěvě čínského prezidenta Paříže. To je velmi zajímavá záležitost, protože on, prezident Xi, se vydal na cestu do Paříže, potom do Srbska letí a pak končí tu svoji návštěvu v Maďarsku. Je to zajímavé už tou skladbou těch zemí. V každém případě teď se pojďme podívat na tu návštěvu, jak to teda dopadlo v té Francii. Čínský prezident Xi, jak říká ta zpráva, Xi Jinping, který celým jménem, už úterý opustil Francii a vydal se do Srbska. A Paříži se setkal nejenom tedy s francouzským prezidentem Emmanuel Macronem, ale také s předsedkyní Evropské komise Ursula von der Leyen. Ta tam honem přichvátla, aby teda také jaksi se zviditelnila a u něčeho byla. A zdá se, že kromě olympijského příměří, ke kterému teda teďka vyzývala Francie, takže to setkání státníků, protože tam to má být teďka olympiáda, tak setkání státníků, které mělo být oslavou francouzsko-čínských obchodních vztahů, nevedlo k dalším shodám a pro evropskou politiku tak nebylo příliš úspěšným jednáním, jak informuje server Politico. A po pozvání toho čínského prezidenta neuzavírat významné dohody mohlo dojít už během prvního dne, kdy jako dár od francouzského prezidenta Emmanuel Macrona dostal několik lahví těch nejvybranějších francouzských koňaků a Čína přitom zahájila antidumpingové vyšetřování evropských distilátů a například právě francouzským koňakům hrozí zavedení celaného dovozu do Číny. A tento krok je považován za odvetu proti rozhodnutí Evropské unie zahájit proti Pekingu několik vyšetřování kvůli podezření z nekalých obchodních praktik v odvětvích, jako jsou elektromobily a výroba zdravotních přístrojů. Takže tam zahájili prostě opatření kvůli dovozu alkoholu z Francie a on mu tam dal několik lahví koněků. No. To politiko píše, že Siovi se možná podařilo vrátit klín mezi Macrona, von der Leyenovou a Olafa Scholze. Právě kvůli čínskému omezení elektromobilů se možná schůze s francouzským prezidentem si neúčastnil německý kancléř Olaf Scholz a na obchodní schůzce v širším kruhu, než pouze mezi čtyřma očima se tedy tak přišli čínský prezident Xi Jinping, francouzský prezident Emmanuel Macron a von der Leyenová. Takže nepřítomnost Scholze mohla být pro evropsko-čínská jednání nevýhodná v tom, že větší slovo se dostalo von der Leyenové, která svou kritikou Číny šetří a evropsko-čínským vztahům tak mohla uškodit. Těm, kdo se vztahy snaží udržet na rozumné úrovni, tak je za ty evropské představitele, to je právě Scholz s Macronem. Takže Macron se alespoň podařilo domluvit se schůzku nebo výjimku z čínského cla na francouzský koňak. Takže uspěl vlastně tím francouzským koňakem tedy. Takže další potom ještě věci, otázka příměří v ozbrojených konfliktech na celém světě v době letních olympijských her, tak to jsou už potom sice také důležité věci, ale víme, že se to moc nikdo dodržovat asi nebude. Že teď se jako přestali jakékoliv dohody jako dodržovat. Takže to je teda tady k tomu. Zajímavá je i ta cesta do toho Srbska, kde teda by mohlo jít k návrhu prezidentovi Vučičovi na vstup Srbska do BRICSu, to by bylo velmi zajímavé, a pak jede do Maďarska, kde je možné, že bude jednat o tom též a nejenom o tom, protože to zase ukazuje na snahu čínské strany o vybudování té hedvábné stezky s cílem obejít Rusko. Takže uvidíme, jak se to dá vyvinout. Pojďme dále.
Tak, dále si koukneme na Slovensko, anebo také na Světovou zdravotnickou organizaci. Splnomocněnec vlády, tedy doktor Peter Kotlár za SNS, v Ženevě zásadně odmítl tedy aktuální verzi pandemické smlouvy a návrhu novelizace mezinárodních zdravotnických předpisů. Důvod odmítnutí. Vícere závazky jsou obsahově neurčité a představují takzvaný bianko šek, protože tedy v současnosti není známý obsah závazků, které na sebe členské státy přebírají a kterých obsah bude známý až v budoucnosti. Neurčité a vágní formulace vícerých ustanovení vytvářejí značný prostor pro subjektivní posuzování a své voli generálního ředitele při rozhodování s celosvětovými důsledky. Vícere závazky omezují tedy suverenitu členských států Světové zdravotnické organizace, což je nepřípustné, protože znamenají porušení základních zásad demokratického a právního státu a zavádějí prvky centrálně byrokratického řízení ze strany Světové zdravotnické organizace vůči suverénním členským státům. I jde tedy hlavně o povinnost smluvních států vypracovat národní prevence pandemie a dohledu na veřejným zdravím v souhladu s IHR, svěření rozhodování o zásadních vícerých věcech, tedy spojených s pandemickými opatřeními, včetně vyhlášení a ukončení pandemie, do rukou jedné osoby, tedy generálního ředitele. Uvedené vytváří riziko tedy zneužití moci, což je nemožné vyloučit ani při nejlepší důvěře. Rovněž je nepřijatelné tedy zavedení globálního monopolu s řízením tedy globální sítě dodavatelského řetězce a logistiky, který má mít dominantní a ale ne výhradní postavení na trhu se zdravotnickými produkty. Za nepřijatelný návrh zásah tedy do suverenity členských států je tedy i závazek smluvních stran vynaložit úsilí, aby ve smlouvách o dodávce a nebo nákupu nových pandemických vakcín byly doložky o odškodnění kupujícího, tedy příjemce, uvedené jen výjimečně a aby byly časově ohraničené. Což tedy jednoznačně upřednostňuje zájmy farmaceutického průmyslu na úkor odškodňování tedy závažných zásahů do práv jednotlivců, kterých zdraví bylo novými pandemickými vakcínami poškozeno. To je jenom tedy výňatek, asi bych řekl, z toho nejdůležitějšího. Ten článek je také delší.
Jak vidíte, vážní posluchači, tak opět špatné řešení a pořád si jedno špatné řešení nahrazuje druhým. Řešení je odstranit pachatele nebo výrobce různých pandemií. Pandemie nebudou. Dále zredukovat očkování, protože u hromady věcí vůbec očkování není na místě. Samozřejmě tyto vakcíny, takzvané vakcíny zlikvidovat a teda. Takže až jako toto začnou v podstatě praktikovat, tak pak jako to bude jistý obrat k lepšímu. Zatím to jsou takové, začne to kličkovaná, když to řeknu takto. Ale není to jako podstatné řešení. Pojďme dále. Zpráva z Německa, kde sílí volání po vytvoření islámského státu. Poslouchejte dobře. Řešením je chalifát. A s tímto heslem a mnoha podobnými pochodoval před pár dny v Hamburkem 1100 islamistů. Protestovali kromě jiného proti nucenému přijímání německého způsobu života a kultury a utlačování muslimů. Ministryně vnitra je demokraticky zdrženlivá a smířlivá. Tak jestli chtěli to, co mají doma, tak to mohli doma zůstat snad, ne? A tady říká i ta autorka toho článku, že z chvíli sledovala pravidelnou debatu v televizi právě na toto téma a říká, pochvalce jsem to vyplnula, protože to se dá poslouchat. Poslouchat, že chalifát je miromilovný a šaria přece ukládá muslimům, aby zachovali právo země, ve které žijí. A to a plno další výkřiků, říká, bylo na mě příliš za to z té debaty třeba, nebo do té debaty například z AFD, z Alternative für Deutschland, nepřizval nikoho. Takže to je teda krátká zpráva, ale pozor, protože toto se začne šířit Evropou. On se přidává další a cílem globalistů je vytvořit evropský islámský chalifát. Takže to, jako tady těmto věcem není konec. Jenom to díky té válce na Ukrajině, nebo kvůli té válce na Ukrajině, která se nevyvíjí způsobem, jak si globalisté představovali, tak to má zpoždění tento proces. Takže tolik tedy, a tím uzavíráme zase tu rubriku informací a půjdeme dále a půjdeme na novinky odjinud a tam předávám slovo.
No, máme to.
Podívám se do Izraele nejprve.
No, aby jsme stihli další. Tak, Izrael podniká rozsáhlé útoky na Rafah, nebo v území Rafahu, kdy tedy ústřední velení, tedy IDF, u izraelských obranných sil, tedy zahájilo pozemní operaci v Rafahu, i když je to už z úterý zpráva, že ano, který se nachází na hranici s Egyptem v pásmu Gazy. Začátek operace se stal známým tedy bezprostředně po strategické schůzce izraelským ministrem obrany a vysokými vojenskými představiteli, včetně náčelníka generálního štábu Haleviho a vedoucího operačního ředitelství, tedy generálmajora Basiuka. V rámci operace Železný meč, která předcházela pozemní invazi, provedla tedy izraelská armáda, vzpomeňme, masivní nálety na území Rafahu a okolí, přičemž zasáhla více než 40 cílů a podle předběžných zpráv vede pozemní část operace 933. pěší brigáda s názvem Nahal. A já bych řekl něco jiného, to by bylo zprosté, takže to nebudeme říkat, to přejdeme na další zprávu.
No, další zpráva potvrzuje ten útok Izraele na Rafah. Došlo tam k bombardování, izraelská válečná letadla tam bombardovala usilovně cíle po palestinském městě Rafah, to už pondělí večer, několik hodin poté, co izraelské obranné síly varovaly civilisty v oblasti že připravují zasáhnout město extrémní silou. Izraelský premiér Netanyahu už několik měsíců vyhrožuje vyslání vojáků do města s tím, že taková operace nezbytná k tomu, aby Izrael zaručil totální vítězství nad Hamasem. Přitom ten Rafah je v současné době domovem přibližně 1 400 000 Palestinců, kteří byli vysídleni ze severní a střední Gazy. A OSN varovalo, že izraelská invaze bude pro tyto civilisty katastrofou. Takže oni v podstatě, když to řeknu takhle, tak tam vlastně stíhají, oni tam teda především asi tu utečence. Takže je to problém a tady vlastně sice Západ předstírá tedy jaksi odsuzování, ale ze strany EU, USA, Spojených států a dalších, ale přesto ten Netanyahu minulý týden slíbil, že bude těch operací pokračovat. Takže jak teda v tom útoku na Rafah, tak i jinde a bez ohledu na to, zda bude nebo nebude dosaženo dohody o příměří s Hamasem. On je prostě chce likvidovat. Tak, pojďme dále.
Tak, jdeme na to, ať to sviští. Času máme málo. Takže ruská letadla, jestli jsem správně, připravují vojenské vybavení a pomoc do Nigeru nebo Nigeru. Ruská federace tedy vyslala do Nigeru během tedy necelého měsíce 3 nákladní letadla s vojenským vybavením a cvičiteli, ale také s humanitární pomocí. Tak, médium to uvedl kanál televizní Telesahel. Uvedli, že američtí vojáci v Nigeru tedy oznámili zvýšenou vojenskou připravenost kvůli umístění ruských letadel tedy ve stejné základně, jako jsou oni rozmístěni. O tom jsme mluvili minulou neděli. Zdroj z nigerských bezpečnostních složek uvedl, že vojáci slovanského gigantu jsou umístěni na letecké základně 101, tedy s nějakým označením spolu tedy s Američany, 150 Italy a zhruba stovkou německých vojáků. Zdroj také uvádí, že američtí vojáci oznámili zvýšení tedy své bojové pohotovosti, ale mají na sobě pouze přilby a neprůstřelné vesty a chovají se tak tedy velmi nervózně. K tomu americký ministr obrany, tedy Lloyd Austin, uvedl, že Washington situaci v Niamey, tedy nebo v Niamey, pozorně sleduje. Tak. A můžeme asi dále.
Pojďme na další zprávu. Ta hovoří o tom, že prezident čínský Xi Jinping ze Srbska vzkázal agresivnímu teroristickému paktu na útok na to na ambasádu v Bělehradě nikdy nezapomeneme. Má na mysli bombardování z roku 1999. Zmínil to v článku pro srbský deník Politika, který byl zveřejněn před jeho dnes, tedy zahájenou návštěvu Srbska. Dnes bylo hovořeno teda 8. A napsal, že Čína nikdy nezapomene na letecký útok na to na čínskou ambasádu v Bělehradě v roce 1999 a říká, před 25 lety na to bombardoval čínské velvyslanectví v Jugoslávii a zabil 3 čínské novináře. Paní Shou Yunhuan, pana Xu Xinghua a jeho manželku Zhu Ying. Na to nesmíme nikdy zapomenout. Čínský lid si cení míru a nikdy nedovolíme, aby se tak tragický příběh opakoval, napsal prezident Xi. A čínsko-srbské přátelství s pečetěné krví podle něj zůstane ve společné paměti obou národů. Jinak tam, jak uvádí čínské ministerstvo zahraničí, tak ta státní návštěva prezidenta Xi v Srbsku se stane důležitým milníkem ve zlepšování a obnově čínských vztahů. A tady se čeká při této příležitosti, že budou s prezidentem Vučičem diskutovat o mezinárodní regionální situaci, o zlepšení úrovně čínsko-srbských vztahů a také načetnou směr rozvoje vztahu mezi oběma zeměmi. Já tady jenom připomínám, že přes to bombardování, tak že EU se snaží vtáhnout Srbsko také do EU, a tam ale to EU jak si prosazuje oddělení Kosova a uznání Kosova, na což Srbsko nikdy nepřistoupí. Ono ani to bombardování, protože tam se pak, a to nebudeme té čínské ambasády, tam pak byly i tam byl ten ochuzený urán a znetvořené děti a tak dále, a tak dále. Potom se rodili, takže ty dopady jsou tam do dneška ještě znát, takže to je jako další důvod. Pojďme dál na další zprávu.
Tak, aby jsme se dostali ještě na ten konec, počkat.
Ano.
Tak dáme tady tu poslední. Argentinské odborové svazy zorganizovaly novou generální stávku proti Milejově, tedy vládě. V Argentině se tedy uskutečnila druhá národní stávka, podporovaná hlavním odborovým svazem zemi, Všeobecnou to konfederací práce. Účelem stávky bylo odmítnutí opatření, která zavedla a ještě se chystá zavést vláda Javiera Milleje. Stávka byla na dobu 24 hodin a během stávky se zastavily hlavní ekonomické aktivity pod heslem Země není na prodej, tváří tedy v tvář brutálnímu zdražování. Odbory odsoudily vládní opatření, které se týkají privatizace společností, zavedení tedy zvláštního investičního režimu a reformu práce nazvanou modernizace. Požadovali také lepší podmínky pro dělníky a zdůraznili reálný pokles o 31% v rozpočtových položkách na důchody, 87% na veřejné práce, 39% na dotace na dopravu, 76% na transfery do provincií, 18% na škrty pro univerzity a 13% mínus na sociální programy. Takže takhle se to má a aspoň, že se tam lidé pozvedají. Ale dámy a pánové, pane inženýre, mám tady čerstvou zprávu.
No.
Před 4 minutami Ruský svět, já to tady přečtu z překladače, protože zase tak dobře rusky neumím. Jo. Nový ministr obrany, víte o tom něco? Andrej Belousov je ruský státník a ekonom, první místo předseda vlády Ruské federace a nyní je to prý nový ministr obrany. Dále ale posty zůstávají nezměněny, ty klíčové, že ministerstvo vnitra bude mít stále kolo Kociev, FSBčko bude mít Bortnikov a Nališkin tedy SVR. A Peskov v tomu uvedl, tedy tiskový mluvčí ruského prezidenta, že prezident rozhodl, že v čele ruského ministerstva obrany by měl stát civilista. Putin odvolal Patruševa tedy z funkce tajemníka Rady bezpečnosti Ruské federace se tady uvádí a místo Patruševa pak tuto pozici obsadí Šojgu, který byl tedy odvolaný z postu ministra obrany. Šojgu bude dohlížet na práci Federální služby pro vojensko-technickou spolupráci, uvedl dále Peskov, takže něco se tam děje. A Gerasimov prý zůstal na svém místě, tak to jsou nejčerstvější zprávy, které se mi tady objevily.
Tak o tom to zatím nevím, ale když jsem viděl Šojgu a na té přehlídce v Moskvě, tak to vypadalo, že buď trpí za audičními vředy, nebo že ví, že bude odvolán, protože byl úplně popalavý.
Asi dostal infošky, tak uvidíme.
Ten Patrušev mě překvapuje, ale beru to jako určitou úlitbu, protože to Šojgu a zřejmě nemůže jako vyhodit úplně, tak mu dal toto. A překvapuje ten Gerasimov, že zůstal. Ten mě překvapuje nejvíc. To se jako přiznám. Jinak jako to, že teďka vlastně ta vláda, že teď v souvislosti s těmi volbami, tak oni tam podávají demisi a ten prezident po těch volbách znovu, který sestavuje vládu, tak to se vědělo, ale že tam budou tyto změny, to se nevědělo, že už to proběhlo. To je nová zpráva. Pojďme ještě dále, protože jednu tady zprávu, nebo dvě v rychlosti si neodpustím, z toho covidu a tady z tohle toho. Ta zpráva první hovoří o tom, že dochází k prudkému poklesu porodnosti, což je důsledek očkování mRNA pseudovakcínami. Média se to všeobecně snaží zakrýt různou lží a klamáním. Očkované ženy už děti mít nebudou. A teďka chápete, proč Fialova vláda schválila imigrační pakt? Čili jde o to, aby teda nejdřív jako znemožní teda tady populaci a pak tady řekli, že tady málo lidí a my potřebujeme dovést, když to řekl velmi zjednodušeně. A samozřejmě, že bude dovážet z islámských zemí, protože zatím těch islámských zemích máme málo oproti jiným. Takže tak to to jako vypadá, jo, abychom věděli a tady jde o to, že vlastně i teda ta propagace toho očkování, které s poklesem porodnosti přímo souvisí, tak ještě pořád tady ten stát to očkování propaguje. A tady dokonce jako ty někdy prorežimní horlivci se dokonce radují, že prý to katastrofální ten pokles té porodnosti je vlastně bezvadná věc. No, takže to je jako opravdu neuvěřitelné, co tady se děje a kam až ty lidi prostě v té servilitě nebo blbosti prostě až jako tedy prostě dostoupí. Takže ona se na jedné straně dochází depopulaci planety a na druhé straně se daří evropská islamizace, takže to jsou dvě věci hned najednou. Děje se to hlavně v zemích, kde ještě málo těch černých migrantů a podobných. Jo. Takže proto také tyto země, včetně vlády Petra Fialy, podepsali ten imigrační pakt, který má zlepšit v uvozovkách průběh plánované islamizace země, kterou teda české obyvatelstvo ve své velké míře odmítá. Takže tolik teda tato zpráva. A druhá zpráva už jenom telegraficky hovoří o tom, že samozřejmě rakovina tedy, to je náš nový covid, říká šéf společnosti Pfizer o tom, jak se teďka chystá vydělávat na léčbě rakoviny, kterou ale způsobil jeho mRNA vakciny. To jsou prostě zločinci nebývalého formátu. To je jako opravdu. A vtip je v tom, že AstraZeneca už teda stahuje vakcínu COVID-19 celého světa, hovoří další zpráva. Teďka hrozí miliardové odškodnění, jenže problém je v tom, že oni na to jsou miliardové žaloby, ale ten problém je v tom, že vždycky, to už bylo i předtím, ale oni vždycky na tom vydělají o řád větší peníze, ty jejich šéfy nikdo nezavře ani nepopraví, a oni na tom dělají ořád větší peníze, takže jim, jak si ty miliardové žalobě, ty miliardové náhrady škody, vlastně jim, je to součást nákladů prostě takového projektu, který se ještě přesto velmi vyplatí. Tohle je hrozné a toto je prostě potřeba nepochybně zastavit. Takže to je asi tady z toho zřejmě všechno a pojďme se ještě teda podívat v tom krátkém čase, jestli to ještě stihneme vůbec, na tematické okénko. A tady se hovoří o 10 důvodech rozpadu EU. A tady říká, zaprvé Evropa nezapomněli na důvody vytvoření Evropské unie. A ty důvody, na konci druhé světové války to měl být mír, ekonomická prosperita, bezpečnost. A když se podívá na tu současnou situaci v Evropě, tak to není ani mír, ani jako ta ekonomika dobrá, ani bezpečnost. Spojené státy rozbily Evropu zevnitř i zvenku. Evropa vlastně, to tam domnívá se autor, spolkla teda tu americkou návnadu s názvem Ukrajina a teď ji nemůže ani vyplnout, ani strávit. Evropa slouží zájmu Spojených států a finančním magnátům za nimi, co je více, je stále více jako zatahovaná do války. Namísto míru se Brusel rozhodl slepě se žít agendu Washingtonu, pokračovat boji. Málo kdo věnuje pozornost protiruským sankcím, které podkopuje prosperitu evropské střední třídy. Tolik obdivovaná evropská ekonomika se stále více hroutí před očima. A viděl by Němec, Švéd či Španěl si vůbec někdy představit, že by v roce 2024 se vlastně musel sprchovat v nějakém jaksi časovém omezení, že nemůže každý den a podobně. Evropské vlády dlouhodobě selhávají při zastupování zájmů svých občanů a v Evropě dneska existují tisíce proamerických zákeřních lobbystických skupin, firem a tak dále, svazů, mimovládních organizací, které sehrávají rozhodující úlohu při rozhodování v Evropské komisi nebo Evropském parlamentu. Uvádí některé Rockefeller Foundation s aktivitami v oblasti ekologie a zelených technologií. Já bych hlavně řekl, a to jsou ty, kteří jsou v podstatě určí dneska agendu Evropské unie a dávají jako do hry prostřednictvím Evropské komise. Dále nadace Billa a Melindy Gatesových s biznesem v oblasti vakcín a zdravotní péče obecně. Soroša nadace s úplnou kontrolou nad světem médií a biznisu ve všech sférách, včetně armády. A tak se jako vynořuje otázka, kdo vlastně řídí Evropskou unii. Evropané, to je jako krajně nepravděpodobné. Předpovídá, říká autor, blízké budoucnosti rozpad EU v jeho současné podobě a uvádí 10 důvodů pro tento scénář. Za prvé účast ve válce na straně amerického satelitu, válce na Ukrajině. Za druhé migrační politika. že ty migranti jsou jako nejnebezpečnější mechanismem na zničení jakéhokoliv státu zevnitř. Za třetí globalismus, ohýbání všech evropských zemí pod ten systém strička sama. Za čtvrté zelená ideologie z Washingtonu, to je ta zelená reforma Green Deal a tak dál. Za páté porušování duchovních křesťanských hodnot. Za šesté závislost od hlavní světové skupiny organizovaného zločinu, to je Světová zdravotnická organizace. Za sedmé Evropa povolila LGBT infekci a pedofilní lobby. Za osmé závislost od finančních elit, globálních finančních organizací se sídlem v USA. Za deváté zájem svobody projevu a za desáté hloupost současné generace Evropanů. Evropané raději nemyslí logicky, myslí za ně lidé v zámoří. Evropané zapomněli, kdo je v roce 45 osvobodil. Evropané slavně končí svoji další historickou epochu. Bude ještě nějaká další? To je otázka. Já bych tomu řekl jenom velmi ve stručnosti jednu věc. Tady se vlastně oni popisují ty důvody a vlastně tam uvádí následky něčeho. Ty příčiny jsou plánovité a my jsme o nich hovořili v těch pořadech Postup budoucnosti, Zlatý věk, a to se týkalo právě té agendy 2030 a podobně, tam je to úplně jasně jako řečené. To jsou průvodní jevy, to jsou následky plánovité depopulace, plánované deindustrializace a tak dále, plánované zničení Evropy a nejenom Evropy. Je to zničení bílé rasy především, o její nahrazení právě těmi migranty z toho dovozu, kde uprchlíky jsou jenom muži, ty by se naopak měli doma bránit. Uprchlíky, když už tak by měly být ženy, tady vidíte, jako kam to vede. A také ty uprchlíci také k čemu budou sloužit. Takže tolik jenom v krátkosti tedy, navíc už dneska čas nemáme, příště se k některým tématům i třeba související můžeme vrátit. Takže já bych pro dnešek asi poděkoval za spolupráci, posluchačům za pozornost a budu se těšit příště naslyšenou.
Dobře, já děkuji panu inženýrovi za dvě vyčerpávající hodiny tedy toho týdenního přehledu zpravodajského a taktéž za to okénko, na které jsme se aspoň zkusmo koukli. A jdeme se, dámy a pánové, podívat dál na plochou prýto zemi a zda existují nějaké kontinenty za údajnou tedy ledovou stěnou, tak se na to jdeme mrknout, ať to slyší. Pane inženýre, děkuji moc, těším se zase za týden, už se vypl, tak se vypl, dámy a pánové, prozatím děkuji i vám a já to budu nastavit, dáme si jenom děkovačku a přepneme se tedy na necenzurované informace a jestli jsem dobře počítal, už 114. díl se Simonkou.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.